Cha-cha-cha-cha. Se on Euroviisuviikko, kansa, hyvä Suomen kansa, ai ai ai, kääriä voittaa Euroviisut ja pääsemme sitten juhlimaan. No, Manta menee itse asiassa, on lähtenyt jo tuonne kunnostettavaksi, niin ei päästä Mantalle juhlimaan, mutta koko Suomi juhlii ja poikasauno ja niin edespäin.
Meni remontti jo etukäteen.
Niin, joo, joo. Lifu Liflander äänestä sporttimeisterit tulee MM-ennakolla. Teppo Laaksonen jo ehti suunsa avata ennen kuin ennen esittelemään, mutta ei, Teppo, ollaan nyt taas vuosi menty ja kohta on MM-kisat.
Niin, taas lähdetään kultaa huuhtomaan ja hirveät paineet tietysti. Toiset kotikisat putkeen, hei, aika harvinainen tilanne, että pelataan taas kerran mitalleista maailmanmestaruudesta Tampereella. Ja hieno tilanne tietysti suomalaisille kiekkofaneille, mutta Leijonille vähän myöskin paineiden tilanne. Me puretaan tuossa myöhemmin sitten Julius Sorjosen kanssa myöskin vähän A-lohkoa, missä Suomi pelaa Tampereella ja millaisia vastuksia siellä Suomella on edessä. Että siis kokonaisodotukset, kokonaistilanne hyvä Suomella, mutta kyllä siellä joitakin tämmöisiä epäkohtiakin on, tai sanotaan semmoisia mahdollisia sudenkuoppia liittyen just noihin paineisiin, että ne on kyllä aika valtavat suomalaisittain.
On, niin jatkopelit on aina jatkopelejä, se on yhden kerrasta poikki, mutta tuohon on pakko sanoa just, että kun kahdesti nyt pelataan Tampereella viime vuonna, kun huudottiin jo sitä kultaa ja nyt on toinen mahdollisuus. Tämä on siis historian ensimmäinen kerta, kun jääkiekossa mitalit jaetaan kahdesti peräkkäin samassa kaupungissa. Yhteiskisoissa totta kai nyt niin kuin ollaan Latvian kanssa, mutta normaalisti ne menevät vuorotellen, mutta nyt kun tämä on tämmöinen poikkeustapaus, niin Suomessa Tampereella niin jaetaan toistamiseen MM-kulta ja siis semmoinen huomio, että siis Edmontonissa on jaettu nuorten MM-kulta kaksi kertaa, mutta se oli sen takia, että korona oli pakko pitää niin kuin ne kisat Edmontonissa kuplassa. Yhden vuoden ja sitten sen jälkeen sitten oli ne toiset kisat, sitten, kun kyllä ei tiedetty, mihin tämä maailma menee. Mutta.
Niin, eikä tiedetty myöskään silloin vielä 2022 kesällä, mihin maailma menee. Eli näähän piti olla Pietarissa Venäjällä ja vielä niin kuin vuosi sitten oli tilanne se, että kun tämä oli vasta alkuvaiheessa tämä Venäjä-Ukraina-tilanne, niin tämä ei vielä vuosi sitten ollut myöskään Venäjällä virallisesti voitu pois ottaa, mutta se toki sitten vähän myöhemmin tapahtui, että kun tämä pitkittyy ja jatkuu edelleenkin tämä valitettava Venäjä-Ukraina hyökkäyssota, niin kisat otettiin Venäjältä pois ja sitten aika pikaisella aikataululla annettiin sitten jakoon. Ja siinä oli kilpaileva haastaja, oli sitten tämmöinen Slovenia-Unkari, tämmöinen yhteishanke myöskin, joka kieltämättä olisi ollut mielenkiintoinen, että Slovenia-Unkari olisi päässyt myöskin pikkumaan sitten tämmöllä tavallaan vastavetona sitten isännöimään, mutta se ei nyt sitten läpi mennyt ja sitten kaksien edellisten pidettyjen kisojen isännät sai sitten tämän mahdollisuuden, eli Tampere-Suomi ja sitten Riika-Latvia, jossa pelattiin tuossa 21 sitten nuo koronakisat, ja, jotka sai hirveästi kiitosta kyllä nimenomaan siitä, että todella poikkeukselliset olosuhteet, mutta silti latvialaiset sai vedettyä aika hyvin sen läpi sen turnauksen, joka oli just hyvin erikoinen taas, koska ei ollut yleisöä normaalilla tavalla eikä muutenkaan, että se tunnelma jäi vähän normaali kisatunnelma sieltä puuttu, sitten taas Tampereella viime vuonna nähtiin jo todella hyvää tunnelmaa myöskin Helsingissä ja nyt sitten tavallaan lyödään ne kaksien edellisten kisojen parhaat puolet tähän yhteen, että on tavallaan vähän niin kuin ehkä palkinto siitä, että miten nämä maat on onnistunut hoitamaan oman leiviskänsä.
Niin, kyllähän tuo Slovenia ja Unkari, kun molemmat nousivat haasariaan, niin se olisi ollut tosi mielenkiintoinen, mutta totta kai tällä Suomi näkövinkkelistä niin on tämä siistiä, että Suomessa saadaan nyt pidettyä tällaista niin kuin meininkiä yllä, koska onhan tämä niin kuin ihan sieltä 19 kullasta siitä, kun oliko Aftonblad vai mikä julkaisu Ruotsissa laittoi, että Suomella on surkea joukkue ikinä, niin siitä kun tähän päivään, niin onhan tämä siis Suomen kiekko on nyt niin kuin sellaista kultaa huuhtonut niin kuin tämän koko ajan, että kyllä ei se niin kuin haittaa, vaikka ei nyt joka vuosi ole tullut, mutta kuitenkin kolme isoa, eli kaksi maailmanmestaruutta sekä sitten se olympiakulta.
No näin se on, ja siis se on hyvä muistaa nyt, että jos joku vielä epäröi, me tuossa myöhemmin puhutaan noista lippujen hinnoistakin, mitkä ei tässä ole mitään ihan halvempia, niin se on hyvä muistaa kuitenkin, että näitä mahdollisuuksia ei tule ihan hirveän usein, että siinä ehti 10 vuotta vierähtää melkein noista edellisistä 12-13, kun oli nämä Ruotsin kanssa kahdet jaetut kisat putkeen, mikä sekin oli jo erityistä, että niinkään ei alun perin pitänyt pelata, mutta kun tehtiin tämmöinen formaattiuudistus, niin samalla kokeiltiin sitten tällaistakin mahdollisuutta ja se menee tuonne 30-luvulle aika pitkällekin, voi olla, että menee yli ton 10 vuoden, ennen kuin seuraavan kerran pelataan Suomessa siis miesten MM-jääkiekko. Että kyllä mä niin kuin suosittelen, että mekin ollaan jo aika vanhoja sitten 10 vuoden päästä, että kyllä nyt kannattaa mennä, jos vielä epäröi ja löytyy sitä nappulaa, niin jos ei peleihin, niin Tampereella on hienot nämä kisatorit ja nämä niin kuin fanzoneit siellä myöskin, missä pääsee aika hyvin siihen tunnelmaan. Ja vaikka ei menisi sinne fanzoneillekaan, niin sitten ympäri kaupunki löytyy myöskin hyviä mahdollisuuksia myöskin päästä sinne, sanotaan niin kuin tunnelmaan, vaikkei ole itse siellä pelipaikalla.
Kyllä, ja tunnelmaahan sitä riittää kyllä varmasti kotisohvillakin, kun laitetaan Seemore päälle tästä MTV3:lta tai mistä supilta ne ikinä tuleekin mikäkin päivä, niin Suomen pelit nyt kannattaa ainakin katsoa, että jos ei muuten, niin tietää vähän, että mistä kansa puhuu. Onko Mörkö Markon viimeinen jäätanssi luvassa, että lyökö sisään, huuttaako kultaa vai mitä tekee. Eli kohta kun päästään tuohon Aallokon kimppuun, niin siellä käydään sitten nämä Suomen M-valinnatkin päällisin puolin läpi.
Että ja toki toi, täytyy sanoa sekin vielä, että kyllä sinne Riikaankin saa lähteä. Että jos joku on vaikka niin, että ei mua Suomi kiinnosta, niin Riiassa sitten taas ihan erilaista kisatunnelmaa. Että siellä tulee olemaan nyt latvialaisfaneilla ihan erilainen meininki kuin ne edelliset kisat. Meni kuitenkin vähän sen koronan takia silleen sivusuun, että ei päästy normaalisti niin kuin katsomaan pelejä ja kannustamaan omaa joukkuetta. Niin siellä tulee olemaan todella hieno kisameininki varmasti noissa Latvian peleissä.
Joo, ja siellähän saa ihan kaljaa viedä katsomoakin. Ja,
kyllä.
Se on niin kuin karnevalitunnelmaa. Siellä on vähän helpommin niin kuin ihmisille se nauttiminen tehty, että Suomessa kallista olutta, Latviassa halvempaa, ja Suomessa sitä saa vaan tietyllä alueella. Että jos se metri menee tuohon suuntaan, niin sitten se on jo laitonta.
Niin, se vähän menee.
Voi. Mutta semmoinen huomio vielä, eli mitä ei tullut mainittua tuossa, niin Italia ja Iso-Britanniahan tippui nyt siis viime kevään jälkeen tuohon B-sarjaan, ja Slovenia ja Unkari nousi A-sarjaan, niin näihin joukkueisiin käydään. Mutta tässä on niin kuin hyvä, nyt saatiin taas pitkästä aikaa tämmöinen vaihteluvuus tuohon noin, kun korona-aikaa ei vaihdettu ollenkaan, koska siellä ei pelattu B-sarjoja, mutta...
Kyllä, ainoa vaihtuvu tuli sitten taas, kun pudotettiin Venäjä ja Valko-Venäjä suoraan, niin saatiin nämä Ranska ja Itävalta sinne mukaan. Ja nythän se tiedetään jo, että sitten seuraavissa 24 Tsekin kisoissa niin Iso-Britannia tulee takaisin ja sitten Puola, joka on pelannut viimeksi 21 vuotta sitten, niin Puola tulee toisena mukaan. Ja nyt tässä kaksi putoaa näistä nyt alkavista kisoista, niin mielenkiintoista nähdä kyllä se Puolakin sitten taas vuoden päästä.
Kyllä, mutta ei me jaaritella tähän nyt sen verran tai yhtään enempää, vaan me otetaan Julius Sorjonen nyt linjoille tuohon käsittelemään A-lohkoa, eli Tampereen lohkoa, ja siitä sitten mennään Tepon kanssa vielä sitten loppuun B-lohkoja. Eiköhän siinä sitten ole tarpeeksi tätä ennakkoa takana, että ei mennä liian pitkälle, mutta ihan seuraavaksi A-lohko. Aloitellaan sitten Tampereen lohkolla, ja me ollaan avattu yhteys Julius Sorjoseen, tai Sorjoselle. Hyvää päivää.
Yhteys meikäläiseen, hyvää päivää.
Ai ja mitä se on päivä mennyt?
No ei, tässä aika lailla perus MM-kisavalmistelua niin kuin aina ennenkin. Eli tässä ollaan aloitettu alustavia valmisteluita tekemään viime viikolla, ja nyt tietysti kun nuo kokoonpanot pikkuhiljaa julkaistaan jokaisen joukkueen myötä, niin päästään tavallaan käsiksi niihin joukkueisiin oikeasti. Että totta kai sitä alkuperäistä valmistelua voi tehdä jonkin verran, mutta määränsä enempää ei viitti ennen kuin nuo MM-ryhmät on ihan täysin selville, koska siinähän on aika paljon vaihtelua kuitenkin noiden viimeisten harjoituspelienkin osalta, mutta näyttää siltä, että tällä hetkellä isossa kuvassa, kun katsoo joukkueita ja lähtökohtaa, mistä joukkueita on lähdetty rakentamaan viimeisten parin kuukauden aikana, niin mitään suuria yllätyksiä ei ole. Että tietysti joku voi pitää yllätyksenä sitä, että Kanada ja Yhdysvallat niin on jälkeuttanut sellaiset joukkueet, joista ei ole ihan hirveästi tänäkään vuonna sanottavaa isossa kuvassa, että sellaiset isot supertähdet puuttuu, mutta se on tietysti ollut joka vuosi viimeisimpinä vuosina vähän sama laulua, eli sinällään suurimmilta yllätyksiltä on vältytty.
Niin, kohta päästään käymään yksitellen nämä joukkueet läpi, eli me aloitetaan A-lohkosta, eli Tampereen lohkosta. Siellä on Suomi, Yhdysvallat, Ruotsi, Saksa, Tanska, Ranska, Itävalta ja Unkari. Niin kyllähän tässä aika selviö on, että nyt kun kahdessa maassa pelataan ja sitten mitalipelit tuodaan lopulta Tampereelle, niin varmasti niin kuin Tampereen lohkossa jatkoon menijöillä on pientä etua luultavimmin siinä matkustus ruljanssin vähenemisessä, mutta se nähdään sitten. Onko Teppo ja Julle niin valmiina, jos mennään suoraan ensimmäiseen joukkueeseen?
Totta kai, totta kai.
No niin, aloitetaan tuolta pohjalta niin sanotusti, eli tämän vuoden nousija Unkari A-lohkoon, niin onko teillä mitään sanottavaa Unkarista?
No tietysti Unkari on pieni ja sympaattinen, että siellä on aika paljon pelaajia, jotka on pelannut käytännössä omaa pääsarjaa, ja totta kai siellä on näitä muualla pelanneita pelaajia, jotka on tavallaan käyneet kiertämässä maailmaa, Janosharjaa, Vilmos Kalloa, Balassepokkia ja näin päin pois. Tässä muuten yksi tämmöinen hauska kuriositeetti. Tämähän on semmoinen asia, mistä voitaisiin vääntää oikeastaan koko MM-kisat Unkarin osalta. Unkarissahan on se tapa, että sanotaan ensin sukunimi ja sen jälkeen etunimi. Eli Balassepokhan on oikeasti, kun sanotaan unkarilaisittain, niin se on Sepok Balas. Ja tämähän on semmoinen asia, että tästä voi sitten jokainen Twitterinisti vääntää, että kumipäin halutaan sanoa. Mutta jos sanotaan niin kuin suomalaisittain, niin voidaan puhutella ensin etunimi ja sitten sukunimi. Mutta tällainen hauska homma. Mutta joo, siis kyllähän toi Unkarin osalta, jos me verrataan Unkarin joukkuetta koko muuhun lohkoon, niin siellä on käytännössä muutamia semmoisia pelaajia, jotka on pelannut ja pärjännytkin esimerkiksi SM-liigassa, Vilmos Kallo hyvänä esimerkkinä, mutta sitten kun verrataan kaikkiin muihin joukkueisiin, niin jopa Itävalta, joka on sekin pieni ja piskuinen, niin siellä on kuitenkin näitä Keski-Euroopassa pelaneita ja vähän kovimmissakin liemissä keitettyjä pelaajia, niin tavallaan jos Unkari on jompikumpi kuin ton lohkon 7. tai 8., niin voin sanoa, että puhutaan jo aikamoisesta jättiyllätyksestä.
Niin sitten siinä on se Ranska. Ranska on kanssa mielenkiintoinen, että miten nämä sijoittuu, että tässä on niin kuin kolme jengiä, Ranska, Itävalta, Unkari, jotka on niin kuin, kaikki oli muutama vuosi sitten vielä tuolla niin sanotusti P-sarjan puolella, mutta niin kuin tiedetään, Venäjä, Valko-Venäjä ei ole nyt viime kisossa eikä näissä kisossa mukana ja toivottavasti ei vielä pitkään aikaa muutenkaan, niin se on avannut mahdollisuutta näille uusille, mutta en mäkään kyllä tuohon Unkariin hirveästi luota tässä, että kyllä se on tietysti ykköskandidaatti, että menee taas hissillä alaspäin.
Joo, Ranskan osalta tietysti se ikävä juttu on, että sieltä näitä kovia kärkimiehiä totta kai niin kuin puuttuu, mutta se, että heillä on esimerkiksi Alexander Texier, niin veikkaisin, että sieltä löytyy kuitenkin sellaista niin kuin halua ja yritystä näissä kisoissa oikeasti pärjätä. Että jos me mietitään esimerkiksi Alexander Texierin koko kausi Sveitsin pääsarjassa, niin fakta on kuitenkin se, että se on päätti suureen pettymykseen ja loppujen lopuksi aikamoiseen sweepiin, mutta sieltä kuitenkin näistä kovista puuttuu Dacosta, ilmeisesti Bellemare, Fleury, Bertoni, Avituuhan ilmoitti, että hän ei halua tulla Suomeen sen takia, että se olisi hänelle liian kontroversiaali tilanne, koska tiedetään tämä tilanne, että hän pelasi Venäjällä vielä sen jälkeen ja halusi pelata Venäjällä vielä tuon sodan julkistamiseen ja jälkeen, ja esimerkiksi Tobias Salmelainen, IFK-urheilujohtaja, sanoi, että sveitsiläiset on myyneet oman sielunsa, koska ne ottaa tällaisia pelaajia Sveitsiin, ja kun ottaa huomioon tämän Ovitun tilanteen, hän oli sitten käytännössä ylimääräisenä miehenä voittamassa toki Sveitsin mestaruutta Geneve Servetessä, mutta hän oli tavallaan niin kuin, häntä pelotettiin silloin, kun tarvittiin yhtä ylimääräistä ulkomaalaispelaajaa, niin siihen nähden ottaa huomioon, kuinka vaikea kausi hänellä on ollut, ja sitten vielä lisätään siihen se todellisuus, että hän teki tuollaisen valinnan, niin voisi totta kai seisoa omien tekojansa takana, mutta toisaalta ymmärrän varmaan senkin, että kun on ikään kuin pökäle osunut jo tässä vaiheessa hänellä tuulettimeen, niin hän ei halua lisätä omaa taakkaansa. Nämä on Ranskalle tietysti isoja asioita, kun me tiedetään, että Ranskalla tuo pelaajapuuli ei nyt mitenkään valtavan leveä ole kuitenkaan näissä huippupelaajista, että joku Juhan Ovituu parhaimmalla tasolla olisi MM-kisoihin huippuvahvistus, niin se heikentää Ranskan asemaa, mutta edelleen mä sanon, kun te näette ensimmäistä kertaa Unkarin pelaajat, niin jos ei se kollektiivina onnistu hyvin, niin sieltä on tosi vaikea nostaa MM-tasolla sellaisia pelaajia esille, jotka pystyisi tavallaan yksin tekemään eroa noihin peleihin.
Näin se vähän menee jo, että tuo Rasmus Kulmala on ollut mielenkiintoinen, mutta aivotärähdys, niin tippui tuossa kalkkiviivoilla pois, niin olisi ollut aika jännä vaan, että Unkarin paidassa olisi päässyt pelaamaan Suomessa kisoja, niin se jää nyt häneltä väliin.
Joo, se olisi ollut kyllä erittäin mielenkiintoinen lisä tuohon Unkarin joukkueeseen, mutta tota, niin kuin sanottua, niin valitettavasti tällä kertaa näin, mutta tota, kyllä nyt varmaan sieltä jotain semmoisia mielenkiintoisiakin pelaajia varmasti tuossa löytyy ja tarinoita löytyy. Se on sanottava, moni ei varmaan muista sitä, että kun Vilmos Kalla, kun pelasi KK:ssa, niin suoriutui hyvin, mutta jotenkin tuntuu, että ei siinä nyt hirveästi kirjoiteltu kuitenkaan otsikoita eikä puhuttu mun mielestä sellaisessa esimerkiksi samassa kategoriassa jonkun Thomas Chaporskin ja Cody Kuninkin kanssa, mutta itse asiassa 2019-2021, kun se palasi KK:ssa, niin se oli koko sillä aikajänteellä liigan kahdeksanneksi tehokkain pelaaja, ja nimenomaan Kunik ja Chaporski oli ainoat ulkomaalaiset, jotka tuolla aikajänteellä teki enemmän pisteitä kuin Vilmos Kallo. Okei, jääkiekon SM-liiga, mutta kuitenkin, jos verrataan MM-tasolle, niin onhan ne sellaisia näyttöjä, että varsinkin näitä heikompia maita vastaan, niin Kallo voi olla sellainen pelaaja, jota on ihan mielenkiintoinen seurata.
Miten sinulle sä näet, jos otetaan vielä tuo kolmas tämmöinen pikkumaa tuohon tai pienempi maa eli Itävalta, niin miten sä tämän kolmikon voimasuhteet näkisit, että mikä on kaikista heikommalla siellä, onko se Unkari?
No kyllä mulle se edelleen on se Unkari, vaikka mä sitä mitenpäin sanon. Täytyy kuitenkin muistaa, että siellä on Itävallalla sellaisia pelaajia, niin kuin nähtiin viimekin vuonna, ollaan nähty Itävallalla, että siellä on semmoisia hyviä yksittäisiä pelaajia, tietysti Marko Rossi, suurimpana tähtenä siellä tietysti Olivan Angemar, joka pelasi Le Char de Fontissa, Sveitsin toiseksi korkeinta sarjatasoa, pelasi siellä erittäin hyvin 38 pelin 60 pinnaa, ja Le Char de Fonthan nämä voitti tuon Sveitsin toiseksi korkeimman sarjatason, ja näytti jo pitkään siltä, että he olisi jopa noussut Sveitsin liikaa, niin oli siellä tähti. Niin kyllä tuossa on noita pelaajia, Peter Schneider, niin sanotusti Ebelin kautta ICHL:n legendaarinen pelaaja, haudumeita. Ja sitten täytyy nostaa esille tuosta pakistosta. Dominik Heinrichin tietää kaikki. Hän on hyvä pakki, kiekollinen puolustaja, semmoinen pikkunäppärä pakki. En oikein osaa sanoa, että keneen vertaisin Suomessa. Ehkä jotenkin pelityyliltään voisi ehkä vähän verrata Elmeri Eroseen, mutta tietysti sillä erotuksella, että heissä on tietysti se iso ero, kun vertaa Dominik Heinrichia ja Elmeri Erosta, että toinen on lefti ja toinen on raitti, mutta pistäkää nimi mieleen, nimittäin David Reinbacher, Kloottenin puolustaja, nuori puolustaja tällä kaudella nousi Kloottenin käytännössä melkein ajoittaa jopa ykköspakiksi, jopa ohi Lukas Ekeston Jonssonin, siis aivan käsittämättömän varmaa pelaamista kiekolla. Ja jotenkin voisi kuvitella, että tuommoinen MM-näyttämä on näiden nuorten suvereniteettiä uhkuvien ja ennen kaikkea itseluottamusta uhkuvien pelaajien näyttämö. Niin siinä on yksi semmoinen poiminta sieltä Itävallasta, niin kyllä mä näillä Itävallan nostan. Mä sanoisin, että Ranska-Itävalta aika lailla tasatahti ja katsotaan, miten tuo Ranskan joukkue tulee tuosta nyt niin kuin muotoutumaan kokonaisuudessaan ja ennen kaikkea, että miten ne ketjukoostumukset löytää toisensa ja minkälaista peliä on, mutta kyllä mä niin kuin laittaisin, ensin tulisi Unkari ja sitten Itävalta, Ranska siitä ja sitten niitä loppuja joukkueita. Et kyllä se mulle edelleen Unkari on näistä joukkueista selkeästi heikko.
Itävalta ja Ranskahan olivat molemmat viime vuonna oman lohkonsa kutosia, niin toista vielä kummin päin sä laitoit nämä?
No en mä viitti alkaa heittää mitä suurta rankingia ne, koska siinä on, mä sanoisin, että nämä kuuluu siihen seuraavaan puuliin. Mun mielestä siinä Tanska on vähän semmoinen niin kuin väliinputoja saattaa olla tuossa, että se saattaa Tanska huonompana päivänä, niin kuin tiedetään, niin saattaa romahtaa tuohon jopa Ranskan ja Itävallan tasolle. Et täytyy kuitenkin mennä ikään kuin päivä kerrallaan, mutta kyllä mä sanon, että se menee, ensin tulee Unkari, sen jälkeen tulee Itävalta ja Ranska ikään kuin tasatahtia, ehkä Ranska hitusen verran edellä, ja sitten sen jälkeen siitä ehkä seuraavana sitten tullaan tuohon Tanska-Saksa-akseli.
Joo, ja Tanskahan oli viime vuonna A-lohko vitonen, ja semmoinen huomio otettava, itse olin heidän viimeistä matsia katsomasta, kun Peter Reginin ja kumppaneiden viimeinen joutsenlaulu vähän lössähti tuolla Helsingin jäähallissa Slovakiaa vastaan, silloin Tomas Tatar ja kumppanit paineli eteenpäin, niin Tanskahan on semmoinen aika sympaattinen joukkue aina ja suomalaisille tuttu, totta kai Jokereidenkin historiasta ja monen muunkin liigajoukkueet ovat ottaneet tanskalaisia paljon joukkueeseen, ja nyt Oliver Lauritsenhan tulee Turkuun sitten ensi vuonna, niin, tai ensi kaudella, niin pari sanaa Teppo ja Jule Tanskasta, ennen kuin mennään sitten näihin varmaankin koko lohkon ykköspaikasta taisteluun.
No Teppo voi aloittaa, koska ihan vain sen takia, että tässä kun on seurannut Twitter-keskustelua, niin muistelen, että ei tämä nyt olla viime MM-kisoissa, eikä sitä edeltävissä, vaan taisi olla, oliko jopa 2019 MM-kisoissa, kun muistan jostain Twitteristä, että Teppoa kutsuttiin jopa Tanska-spesialistiksi. Mä nyt heitän sinne Tanska aika lähellä Ruotsia, että siitä ei tarvitsiko yksi pitkä silta mennä, niin ollaan perillä.
Niin, ja sitten vaan se kieli vaihtuu, että se on semmoista käsittämätöntä mongerusta, kun mennään sinne Tanskan puolelle.
No siis luet ruotsalaista lehteä ja laitat perunan suuhun, niin sä oot aika lähellä.
Joo, mutta niin kuin Lifu sanoi, niin Tanskalla oli tosi hyvä mahdollisuus silloin viime vuonna mennä tuonne puoliväliäriin, mutta itse omissa käsissä munasivat sen, ja nyt on tosiaan aika paljon näitä konkareita on lopettanut, ja sitten tosiaan ei ole hirveästi vahvistuksia nyt saatu tuolta Pohjois-Amerikan suunnastakaan, että kyllä se Tanskan homma on ihan niin kuin Julle sanoi, että Tanskalle aika heikot mahdollisuudet on tällä kertaa mennä, että käytännössä toi Saksan lyöminen on se ainoa, mutta kyllä mä näen Saksan tällä hetkellä kuitenkin selvästi kovempana jääkiekkomaana, että muutamia pelaajia tuolta nyt voi mainita, niin onhan siellä tietysti vanha konna Mikkel Pötker, joka pelasi aika heikon kauden tuolla Ruotsissa. No Nikola Ehlers on tietysti semmoinen
välihuomio.
Niin, sano vaan.
Välihuomio. Voidaan sanoa kolmella sanalla menneen talven lumi.
ei ole edes menneen talven, vaan ehkä niin kuin jonkun talven 2005 tai jotain sellaista. Niin. Mutta siis Ehlers on tietysti semmoinen kaveri, jota on aina hauska nähdä, että ei siellä hirveästi muuten tätä tähtipotentiaalia kyllä ole tuossa joukkuessa. Että kyllä se on just näin, että jos hän ei niin kuin itse tee siellä ihan kaikkea mahdollista, niin kyllä se silloin jää tuonne pudotuspelin ulkopuolelle.
Niin, tässä on, kun vertaa näihin pienempiin maihin, Ranska, Itävalta, Unkari, niin löytyy selkeästi niin kuin sellaista peruslaatua, kuitenkin pelaajia, jotka on pelannut liikaa, SHL, ylipäätään Sveitsin liikaa ja näin edelleen, NHL, niin kyllä sieltä löytyy sitä perustasoa, että näille pystyy pärjäämään, mutta sitten kun pitää siitä ottaa se etappi, niin vähän semmoinen tulee semmoinen välinputoaja fiilis tästä Tanskan joukkueesta.
Joo, no ei siinä. Napataan sitten seuraavaa joukkuetta saman tien. Viime vuoden Aalokon kakkonen, Saksa, hävisi puolivälierän Tsekille 4-1. Ja aika lailla niin kuin heille tulee vahvistuksia MM-kisoihin, siis NHL:n puolelta, JJ Peterka ja Niko Sturmia. Mutta nyt itselle jännä juttu on se, että Moritz Seider Red Wingsistä ja Lucas Reichel Chicagosta niin eivät ole mukana, mutta muuten aika hyväkin tavaraa löytyy tuolta Saksan nipusta.
Joo, kyllä tuo Saksan joukkue, se on vahva ja tietysti sieltä löytyy nuorta voimaa, sieltä löytyy vanhempaa voimaa. Mielenkiintoista on nähdä, että missä vireessä esimerkiksi Dominic Cahoon on. Cahoonhan on parhaimmillaan pelaaja, joka on tietysti käynyt myöskin NHL:ssä pyörähtämässä tällä kaudella Sveitsin liigassa. Cahoon oli vähän sellainen kahden vaiheen pelaaja tai vaihteen pelaaja, että siellä oli se kova vaihde, kun tuntui, että kaveri saa ihan mitä tahansa tehtyä kentällä, mitä haluaa. Täytyy muistaa, että siellä oli loukkaantuminen sitten jossain vaiheessa kautta. Hän hankki Tyler Ennisin siihen tilalle ja sitten loppujen lopuksi hän Tyler Ennis istui penkillä ja Dominic Cahoon rappasi melkein kaikki Bernin maalit tuossa pudotuspeleissä, että sieltä niin kuin löytyi sitten vielä keväältä semmoinen niin kuin omanlaisensa vaihe, mutta tuossa puhuttiin vaikeasta kaudesta ja siitä, että haluaa näyttää, nyt muistan kenen pelaajan kohdalla siitä puhuin, että on ollut vaikea kausi ja haluaa varmasti niin kuin näyttää tavallaan keväällä, että miten homma toimii, mutta jotenkin Dominic Cahoonissa on sellainen potentiaali, että jos siellä on se viha edelleen tallella, niin siitä voi aika paljonkin olla iloa Saksalle, ja pitääkin olla, ja kun ottaa huomioon vielä tuon Bernin kauden, ja siellä lähti, Toni Söderholm lähti lauluun, ja sitten urheilutoimen johtaja, tai CEO-toimitusjohtaja heitettiin niin sanotusti takaovesta pihalla ja vanha jäärä Mark Luthi tuli takaisin, niin tuollaisten muutosten keskellä, kun on lyllertänyt, niin voisi kuvitella, että jos sen saa käännettyä positiiviseksi energiaksi, niin Dominic Cahoon voi olla ihan tekijämies näissä kisoissa nimenomaan maalien muodossa. Ja onhan siellä tuttua Tiffelsiä ja kumppaneita.
Mm. Kyllä se Saksa on kyllä pystynyt nostamaan sitä tasoa silleen, että kyllähän niin kuin vakio ryhmä alkaa olemaan tuossa top 8 ja totta kai tämä vuoden lohkokin on semmoinen, että ei se niin kuin ihmeitä vaadi, että jos ei niin kuin Tanskalle munaa ja näille pikkumaille, niin silloin Saksa on aika varmasti puoliväljärissä, että sitten on aika vaikea mennä munaamaan. Toi tietysti mielenkiintoinen, kun Söderholmi tuossa mainitsitkin, niin hänellä tosiaan hommat vaihtui tuossa, käväsi Pernissä ja nyt menee tuonne Red Bull Müncheniin, että siellä on uusi päävalmentaja sitten. Harold Kreis ja sitten Pekka Kangasalusta on siinä kuitenkin suomalaisväriä sitten apumiehenä. Tuossa just tänään julkistettiin, että Kangasalusta menee sitten Müncheniin taas tuonne Söderholmin pariksi ensi kaudella. Että näin ne tuolileikki siellä pyörii.
Kyllä, se oli Toni Söderholmilta tietoinen riski lähteä tuohon roskistulipaloon nimeltä SC Bernia hylätä tuo päävalmentajatehtävä tuolla Saksan maajoukkuessa. Että onneksi tuli sinällään onnellinen loppu, että kuitenkin jatkoa tuli sitten muualla, mutta muutoksen tuulet on Saksassakin noin nyt tietysti sen suhteen, mutta kyllähän jos katsoo Suomen lohkoa, niin Suomi pitäisi olla ylivoimainen ennakkosuosikki voittamaan tuo lohko tällä nykyisellä joukkoilla, mikä siellä on, ja sitten siinä on Ruotsi toisena, eli tavallaan Ruotsi ja Suomi taistelee sitä lohkovoitosta. Yhdysvallat voi olla ihan mitä tahansa, riippuu kuinka kova darra on sitten jokaisessa pelissä, kun ne on siellä paikan päällä. Ainakin jos katsoo viime vuoden toimintaa Suomen MM-kisossa, niin siellä oltiin enemmän Tampereen yössä kuin jäällä, niin sanotusti suoritustason osalta ja sitten siihen joku muu. Mutta Yhdysvalloilla on tietysti sellainen ikävä puoli, että sieltä kun löytyy kuitenkin sitä kiekkotaitoa ja grindaamista sen verran, että se perustaso on niin kova, että kyllähän tuossa pitäisi neljän parhaan joukkoon tuosta lohkosta mennä. Mutta kyllä mä sanon, niin kuin tuossa Saksa, joukku, että kun katsoo ja sitä, minkälaista suoritustasoa ne on, niin Saksa voi olla kyllä tämän lohkon semmoinen ärsyttävä yllättäjä tietyllä tavalla.
Niin, kyllähän Saksa on niin kuin aina profiloitunut semmoisen duunarijoukkueeksi, että vaikka sitä nuoruuden intoa löytyy, niin siellä kuitenkin aika lailla yhteen pelataan. Niin, mutta toinen paikka, missä pelataan aika lailla yhteen ja on ärsyttävänkin hyvin useasti, niin viime vuoden P-lohko on kakkonen, Ruotsi. Kanada voitti puoliväliä 4-3 ja sitä kautta sitten Ruotsin kisat vähän jäi lyhkäiseksi, mitä ei odotettu viime vuonna, koska Kanadahan meinasi, siihen päästään Tepon kanssa tuossa myöhemmin, mutta siis Kanadahan meinasi jäädä kokonaan pudotuspelin ulkopuolelle, mutta sitten aina finaaliin asti, niin mitäs rakas länsinaapuri, niin millaisena näette tämän joukkueen?
No jos ei Teppo ota tässä ensimmäistä puheenvuoroa, niin tässä on tehty jonkinnäköinen häväistys tässä podcastissa.
Muistan kyllä joitain kisoja, joissa on ollut lähestulkoon kaikissa Ruotsin peleissä, eli jopa kaikissa, mutta nyt häpeällisesti joudun toteamaan, että en taaskaan ole yhdessäkään Ruotsin pelissä, kuten en viime vuonnakaan. Olen väärässä kaupungissa.
Onko jotenkin paradoksaalinen tilanne, että Seemoren Sveitsin selostajat ei selosta Sveitsin lohkossa ja Seemoren Ruotsin selosta ei selosta Ruotsin lohkossa?
Tämä on paradoksi.
No. Mutta oliko sulla tuosta Ruotsin joukkueesta tai ylipäätänsä tuosta ruottalaisesta koko niin kuin Sam Hallamin niin ensimmäisestä koetinkivestä mitään ajatuksia?
No joo, siis EHT:llä hän on vetänyt loistavasti, että käsittääkseni on voittanut jokaisen tällä kaudella apauttia, että siis se on mennyt todella hyvin mun mielestä Hallamin hommat, ja onhan se nyt, ihan voidaan suoraan sanoa, että onhan se nyt ihan eri äijä kuin Karpenlöö, että eihän niistä voi puhua samana päivänä edes noista, että kyllä se on niin, että Hallami vetää Ruotsin tuonne mitalipeleihin, että tänä vuonna ei kyllä toi sama toistu, että kompuroidaan puoliväliä saatikka sitten jo ennen niitä, että kyllä Ruotsi tulee olemaan taas on paljon kovempi Ruotsi, että ei nyt mitään huippuvahvistuksia ole vielä ihan supernimiä tullut tuolta NHL:stäkään, että voi olla, että vielä pikkasen odotellaan, jos joku tulisi, että se on mielenkiintoista nähdä kyllä, että kuka sitten Ruotsilla ottaa sen niin sanotusti vetovastuun, että kuka on se ykköstähti tuossa joukkueessa. Mä en ainakaan itse osaa vielä sanoa, että kenestä tällä nimilistalla semmoinen voisi tulla, mutta kyllä mä sanon, että Ruotsi silti on kova tänä vuonna.
No, nuten EHT-pelien ja muiden pelien osalta, niin mulla tulee ensimmäisenä fiilis tästä joukkueesta, mitä siellä on nyt kasattu ja ketä on EHT:lläkin pelannut, niin kyllähän Lucas Raymondi on oikeasti sellainen pelaaja, että hänessä on jotain sellaista säkenöivää valovoimaisuutta, ja nyt puhutaan kuitenkin tosi nuoresta pelaajasta, 21-vuotias, hän on tullut nimenomaan tuon Roger Rönnbergin, voidaan sanoa, että vähintään, oho, tällä lähti näkö, no niin, tällä lähti meikäläiselle
Saksan kansallislaulu.
Läppäriltä lähti soimaan jotain ihan omia juttuja, mutta tosiaan niin Frölundasta Roger Rönnberg ja ylipäätänsä kun Frölundan organisaation siitä tietynlaisesta mankelista on tullut läpi, ja nyt pari NHL-kautta, 57%, 45% Detroit Red Wingsissä, joka on tavallaan nyt se kasvava organisaatio, ja hän on yksi niitä nuoria kulmakiviä siellä, niin siinä on yksi sellainen juttu, ja sitten tietysti kun katsotaan, ketä on EHT:llä pelannut, niin kyllä mä nyt veikkaan, että jos tuossa vähän on saanut lepoa, niin Henrik Tömmerinen on sellainen mielenkiintoinen pelaaja seurattavaksi, koska häntä pelotettiin ihan käsittämätön määrä Sveitsin liigassa. Ja tilannehan on siis se, että finaaleissa välierissäkin alkoi näyttää siltä, että onko vähän väsy, koska siellä oli kaikkien aikojen historian toiseksi pisin ottelu Sveitsin liigassa, missä Tömmerinen pelasi vaatimattomat 55 minsaa, niin sanotaanko näin, että kuorma on ollut aika kova tuohon mestaruusjuhla päälle, niin katsoa, että miten jalka liikkuu, mutta kyllä Ruotsi on näiden kisojen yksi se top kolme joukkueita, ja jos ei Suomi voita mestaruutta, niin kyllä mä sanon, että Ruotsi on mun mielestä heti siinä toisena kärkkymässä sitä mestaruutta.
Niin, mitäs toi USA, me ei siitä nyt vielä hirveästi puhuttu, niin USA on aina, se on aina se kysymysmerkki, että kyllähän tuosta nyt katsoo, siellä on tietysti tällaisia Alex Tuhia ja Jake Kuntzeli, jotka on vetänyt aika hemmetisti maaleja tuolla Pohjois-Amerikassa, että kyllä siellä niin kuin kuitenkin joitakin nimipelaajia löytyy, mutta se on just se suoritustaso, että se on ihan täys arvotus, että ja USA on tunnettu siitä, että aina häviää sen välieräottelu, että ei ikinä voita sitä, että vaikka sinne asti usein on selvinnyt.
Niin, viime vuoden B-lohkon nelonen ja pronssipelissä sitten lähti niin sanotusti jo, oltiin jo toinen jalka oli siellä Tampereen paikallisessa Terdellä 8-4 meni tsekille, niin varmaan tästä voisi odottaa, taas on aika nuori joukkue, niin nyt ei kylläkään ole Jet Jonesia siellä yökerhossa painamassa piikkiä auki, mutta mahdollisuudet siihenkin varmaan joltain näistä kavereista löytyy.
No ei, kyllä siellä varmasti se kaveri löytyy, joka sen piikin saa käyntiin ja ennen kaikkea laittaa pojat tanssimaan siellä pitkin Tampereen yötä. Siis, täällä on tässä joukkueessa on oikeasti sellaisia nuoria pelaajia joilta löytyy tosi paljon taitoa, luisteluvoimaa. Mun mielestä ylipäätänsä aikanaan esimerkiksi Connor Garland, 27-vuotias Vancouver-pelaaja, niin muistan kun tuli Arizonaan, ja Arizonassa ne ensimmäiset kaudet, niin jotenkin siinä oli semmoista vakuuttavuutta siinä tekemisessä, ja nyt sitten Vancouverissa 77 ottelua, 52%, tällä kaudella 81 ottelua, 46%, niin kyllä tässä niin kuin tässä on silläkin saattaa olla niin yllättäviä hetkiä hänen osaltaan, että kun hän jos pääsee paljon pelaamaan, niin pystyy niin kuin omalla taidollaan tekemään jotenkin tosi näppärän raitin puolen pelaaja. No äsken Tepo mainitsevat pelaajat, eli Alex Tuch ja sitten tuo Jake Ensel, niin kyllähän he on niin kuin NHL-kaliberin huippupelaajia, että toinen on painanut yli piste per pelitahtia tällä kaudella, ja sitten taas toinen vähän alle piste per pelitahtia, mutta tavallaan niin kuin Jake Ensel on ollut se nuorempi lipun kanta, ja siellä Crosby ja Malkinin takana, niin nyt täytyy muistaa, että vaikka nuo äijät vetäisi kahden viikon rännin, niin kyllä ne jääkiekkoa osaa pelata, ja se on vähän taas sellainen asia, että vaikka ne olisi kuinka heikossa hapessa, ja vaikka ne olisi kuinka ei tosissaan siellä, tavallaan kilpailullisesti, niin täytyy kuitenkin muistaa, että sieltä löytyy jätkiä, jotka osaa jääkiekkoa pelata. Joo, ne ei ole välttämättä Yhdysvaltojen suurimpia supertähtiä, ja kuinka monta mahtuisi tuota niin kuin olympiajoukkueeseen, niin joku Jake Gensel ehkä, mutta siis se, että niin kuin jos mietitään kuitenkin sitä MM-kisoja, lyhyttä rupeamaa, osa jengistä on leireillä pidempään, osa vähemmän, osa tapaa lentokentällä, osa todennäköisesti siellä jossain Nokia-areena-aulassa, niin yllätyksille on aina mahdollisuus, ja jos mennään enemmän semmoisella niin kuin luomupainotteisuudella, niin jenkit on sellainen, että mä en, sit kun oikeasti aletaan pelaamaan asioista, joilla on merkitystä, niin nämä Suomet ja Ruotsit ja jotkut, jotka ottaa oikeasti MM-kisat niin kunnolla tosissaan ja haluaa voittaa ja panostaa ja ryhmähenki ja kaikki muu on kunnossa ja mennään niin kuin ammattilaismeiningillä, niin kyllä ne on silloin vahvoja, mutta mitä tullaan oikeasti tuohon alkusarjaan ja puolivälien rinki asti, niin ei jenkkiä voi tavallaan heittää ulos kuitenkaan, että kyllä niin kuin edelleenkin, olisiko jälleen kerran jenkit jatkoa ja puolivälierissä laulua. Että.
Viimeistään välierissä, niin se vaan aina menee heillä, että kyllä toi lohko nyt se taso ei ole niin huikea sitten näin kärkimarin jälkeen, niin kyllä se ihan selkeä puoliväripaikka tulee, mutta se on sitten ihan kysymysmerkki, että mitä siellä käy. Ja välijärän hävii viimeistään, niin se aina menee.
Niin, jos sieltä laittaa Suomi, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat jatkoon, niin siinäpä se on.
Te muistatte, ja varmasti viime vuonnakin meidän kuuntelijat, ketkä ovat kuunnelleet meidän olympialaisjaksoja ja viime vuoden MM-jaksoja, niin mähän olen pitäytynyt tässä Yhdysvaltain kelkassa ja heittänyt heitä mestariksi asti. Nyt en sitä kyllä tee, koska nyt tämä näyttää niin toisinnolta viime vuoden kisajoukkueesta, mutta sellaisen huomion, kun mä katson aika paljon nuorten MM-kisoja, kaikki matsit, mitä vaan ikinä tulee, koska ne on todella viihdyttäviä, niin mä näen tässä sellaisia pelaajia, ketkä voi olla, niin kuin sanotaan, 5 vuoden päästä niin omalla pelipaikallaan NHL:n top 10, top 15, vähintään siellä top 20. Maalivahti Drew Comesseau, aivan niin kuin, pitäisi olla niin kuin kärkijätkiä, puolustajista Lane Hudson ja sitten Matt Coronado. Niin sanotaan, että mun mielestä nämä on vähän liian nuoria nyt vielä, mutta tästä 5 vuotta eteenpäin, niin nämä tulee olemaan aika ratkaisevia pelaajia USA:n maajoukkuetuotannossa.
Mielenkiintoisia nostoja.
Mutta katsotaan. Siellähän on meillä mahdollisuus, että esimerkiksi Patrick Kane tai Alex DeBrincat tulisi, mutta ne on sitten, katsotaan, me otetaan ensi viikolla niihin kiinni, jos se sattuvat tulemaan. Mutta hei, nyt se karkki.
Kirsikka ja karkki kakun päälle.
Niin, eli Suomen joukkue. Taas oli, hei, some räjähti eilen taas tietyistä pelaajista, niin ottakaa te nyt kiinni. Viime vuoden maailman mestari, Kanada kaatui jatkoajalla finaalissa, ja B-lohkon voitto, sehän oli niin kuin viime vuonna. Nyt ollaan A-lohkossa, niin onko nyt A-lohkon voitto jo kohta semetoitu tuolla joukkueella?
Joo, pitäisi olla. Kyllähän Suomella on sellainen joukko, että sieltä löytyy oikeastaan kaikkea muuta, paitsi kiekollista osaamista niin kuin puolustajilta, että Miikka Koivisto ja Mikko Lehtonen on kiekolla niin kuin molemmat ihan jees, mutta että semmoinen, niin kuin, että jos tulee kova prässi jotain kärkimaalta vastaan, niin sieltä löytyy näitä Freemaneita ja Matinpaloja ja Ohtamaita ja Seppälöitä kumppaneita, jotka osaa kyllä puolustaa, ja jos mennään pappiin, niin kaikki on hyvin, mutta sitten jos pitäisi kiekkoa nopeasti liikuttaa tai siellä yrittää Sakari Kymanninen niin vähän roikkua ja repiä sitä peliä pitkäksi ja kärkkyä läpiajoja ja kaikkea muuta, niin onko sellaisia pelaajia tuossa kyseisessä joukkueessa nimenomaan puolustajista, jotka pystyy sitten näitä pitkiä läpisyöttöjä pistämään tai niin kuin avaamaan sitä peliä paineen alla, niin se on mielenkiintoista nähdä, että se on niin kuin ainoa sellainen kysymysmerkki tuossa Suomen joukkueessa, mutta tavallaan turhapa tässä on jaaritella sen enempää. Tuo on sellainen joukkue näissä kisoissa yhdistettynä näihin tiettyyn tähtiin. Siellä on kuitenkin Kakkoa ja ennen kaikkea Mikko Rantasta ja kumppaneita, niin kyllähän Suomi on ajanut itsensä sellaiseen tilanteeseen, että näiden vähän heikommillakin joukkueilla, kun on voitettu mestaruuksia, niin sitten nyt kun saadaan kasattua vähän parempaa joukkuetta ja saadaan supertähtiä. Toki olihan viime vuonnakin Mikael Granlund, että Granlundhan on kuitenkin huikea pelaaja, mutta siis se, että jos ei tälle joukkueelle tuu kultaa, niin kaikki muuhan on vaan silkkaa pettymistä. Se on fakta. Eli tavallaan se on Suomelle kulta tai suuri pettymys.
Mm, se on vähän mahdoton asetelma tietysti kaikille, että sä oot voittanut edellisen vuonna olympiakultaa ja MM-kultaa, niin että sä voi, niinku, et sä voi oikein parantaa siitä, että sä voitan niinku tyyliin 10-0 jokaista peliä. Että se on vaan se pelkästään kulta kelpaa ja vielä nämä toiset kotikisat putkeen, niin kyllä mä niinku sanon, että on toi niinku paineistettu asetelma, mutta kuka muu kuin Jukka Jalonen niin se voisi selvittää tonkin härdellin tuossa, mikä kuitenkin tulee. Et se on ihan selvää, että jos tuossa yhtään ongelmia on noissa ekoissa pelissä, kun Suomen ohjelma on vielä semmoinen, että nuo kovat maat tulee alkuun, eli Saksa, USA, Ruotsi, ja sitten tavallaan, vaikka ne pelit ei menisi täydellisesti, niin sä kuitenkin pystyt laskettelemaan tuolta vielä vaikka lohkovoittoon, kun sä voitat sitten seuraavaksi noin heikommat maat. Mutta kyllä mä niinku tunnistan tässä sen, että jos siinä on yhtään haasteita noissa ekoissa peleissä kovia maita vastaan, niin kyllähän semmoinen yleinen niinku ulina tietysti käynnistyy taas, että miten nyt näin huonosti menee, mutta ohjelma menee silleen, että kyllä Suomi tämän klaaraa sitten loppujen lopuksi.
Et ehkä ainoa suomalaisittain, ehkä ainoa kysymysmerkki kuitenkin, jos mä haluan jotain tällaista niin kuin disclaimeria heittää tähän loppuun Suomen osalta, niin jos me mietitään Suomen edellisiä niin kuin menestyksiä, olympialaiset tietysti asia erikseen, mietitään 2019 MM-kulta, mietitään 2022 MM-kulta, niin siellä on tietyllä tavalla kuitenkin ollut sellaista, miten mä sanon, luotien väistelyä tietyllä tavalla. Moni ei varmaan muista viime vuoden loppuottelua kuitenkaan ihan hirveän hyvin, niin Gräni paino siinä ensin pari maalia. Itse asiassa Kanadahan johti sitä loppuottelua ja sitten Gräni paino pari maalia ja huudatti Nokia-areenaa ja sitten armiahan pisti jo pelin 3-1 ja siinä oli joku 6 minuuttia ennen peliä jäljellä ja sehän näytti jo siltä, että Suomi rallattelee mestaruuteen ja sitten hän viimeisen 2,5 minuutin aikana Kanada teki pari maalia ja tuli tasoihin ja se meni sitten loppujen lopuksi sinne jatkoerään ja loppujen lopuksi sitten ylivoima ratkaisi sen Suomelle sen mestaruuden. Kaikki muistaa Granlundin poikittaisyöttö ja Manninen naula. Niin kun nämä on ollut tiukkoja, totta kai ne on aina tiukkoja pelejä, mutta että pystyykö Suomi vielä niin kuin jälleen kerran kääntämään toista kertaa putkeen kotona ja selvittämään kaikki tavallaan sen mediahässäkän ja sen paineen ja niin kuin, että täytyy kyllä sanoa, että jos Suomi tästä vielä mestaruuden ottaa, niin se on tietysti se odotusarvo ja kaikki odottaa kaikki muu, paitsi mestaruus on pettymys, mutta kyllä se kaikki tavallaan niin kuin todennäköisyydet ja lähtökohdat huomioon ottaen, niin se on kyllä kova temppu niin kuin pitkässä juoksussa ja jatkumossa.
Niin, se on aika hauska silleen, kun ajattelee vaan tuota asetelmaa, että jos sä sit voitat sen mestaruuden, niin kaikilla niin kuin pelaajilla Jalosella, kaikilla ehkä ekana tulisi vaan semmoinen helpotuksen huokos, että me se otettiin se kulta nyt, että ei petetty ketään tässä, kun pitäisi olla semmoinen niin kuin eläimellinen riemu tavallaan, että vaan mikään muu ei kelpaa enää tässä vaiheessa, niin se on aika haastava asetelma, mutta kyllähän toi niin kuin, mitä Lifu tuossa sivusi tuota valinta-asiaa, niin kyllä siellä tietysti on tämä Marko Anttila, mikä on niin kuin nykypäivän Lasse Kukkonen, että kaikki aina nostaa sen esille, että minkä takia Marko Anttila eikä tämä meidän liigaseuran pelaaja esimerkiksi, tai nyt tässä tapauksessa Markus Granlund ilmeisesti oli se, joka sitten joutui tekemään tilaa myöskin tässä viimeisessä valintavaiheessa, niin kyllä se vaan näin on, että Jalonen tietää ketään sinne joukkueeseen haluaa, hänellä on ne omat luottomiehensä siellä, ja Anttila, joka on yhtä vanha kuin minä niin vielä kelpaa sinne, että tuskin nyt enää hirveän monta kertaa kuitenkaan, että tämä voi olla Anttilalle hyvin tämä viimeinen palvelus maajoukkueelle jopa.
Eiköhän.
Mutta en mä niin kuin Jalosen valintoja, mä en uskalla yhtään alkaa enää kritisoimaan, että olen ehkä joissakin aiemmissa näissä kisajanakoissa saattanut jotakin kritisoida, mutta kyllä ne aina on mennyt pieleen nämä kritiikit nimenomaan, että kyllähän tietää, että jos hän ei esimerkiksi Kemiläistä nyt ottanut tonne ja mieluummin otti vaikka Matin palon sinne, niin aika vaikea mun on siihen mennä sanomaan mitään, koska mä en ole Jukka Jalosen tasoinen valmentaja.
Sekin on totta, mutta tietysti aina voi, terve kriittisyys on aina myöskin paikallaan, eli jos Suomi jää sitten, no katsotaan sitten näistä niin kuin ulkona ulos jääneistä pelaajista, niin kannattaa aina muistaa siitä, että kuka se tämä joukkue, että se on kollektiivi, että mistä joku jää paitsi, eli mistä joukkue jää paitsi, jos ne jättää valitsematta jonkun pelaajan, eli että jos esimerkiksi vaikka ajatellaan, että siellä olisi joku pelaaja, joka on naputellut ylivoimalla ja ylipäätänsä naputellut sen omalla sarjakaudellaan 30-40 maalia jo ihan tulikuumassa vireessä ja sitten varsinkin ylivoimalla täsmäänsä ja sitten Suomi pelaisi jättää sen rannalle sen kyseisen pelaajan ja sitten loppujen lopuksi Suomen sarja ja ylipäätänsä toi MM-kisat kaatuisi siihen, että se kaatuu huonoon ylivoimaan, niin silloinhan se kritiikki on helppo kohdistaa, että okei, että nyt tuli vikavalinta, mutta kun katsoo Suomen niitä, joita jätettiin valitsematta ja joita valittiin, niin sitten se, että jos Suomi ei sitä mestaruutta voita, niin varmaan aika vaikea siellä on sitten lähteä kuitenkaan sormella osoittamaan sitä, että okei, tämä valinta johti siihen, että sitä mestaruutta ei tullut, ellei se valinta on sitten silleen, että siellä tyylisluokkaa Mörkön Marko menettää finaalissa 3 kertaa omalla sinisellä kiekon ja Ruotsi iskee 3 kertaa kiekon reppuun ja se on sitten 3-2 Ruotsille, niin se olisi sitten asia erikseen, mutta sekin on aika turhaa jos sitten. Mm.
Näin se on. Ja toi, mä sanon, että tuolla maalivahti asia vielä tuolla joku, oliko Antti Pärnänen, joka sen tuolla viime viikon puolella sanoi, että nosti, Antti meni nostaa esille sen, että ei ole NHL-maalivahteja, ei ole AHL- eikä KHL-maalivahteja, niin minä Antille vastasinkin, että minkähän takia ei ole KHL-maalivahteja, Antti, hyvä. Niin, mutta siis kyllähän tämä maalivahti kolmikko, meillä on Larmi, Olkinuora, Heljanko, niin tässä on niin kuin 3 about parasta maalivahtia melkein, mitä Euroopasta voi löytyä. Sitten tietysti Sveitsisarjasta vielä muutamia, Julle tietää siihen päälle, mutta siis niin kuin, jos emme, tällä kolmikolla, kun lähdetään kisoihin, niin en mä ole kyllä yhtään niin kuin epäluottavainen.
Joo, kyllä se. Ei sinne oikeastaan, jos mietitään suomalaisia maalivahteja, niin sellaisia, jotka on tällä kaudella voittanut ja ollut oikeasti isossa asemassa oman joukkueensa menestyksessä, niin Harri Säterin sinne olisi voinut nostaa esille. Mutta muuten, niin ei siis Sveitsin liigassa pelanneista maalivahdeista, niin en mä niin kuin Juvosta tai Koskista tai kumppaneita, niin isossa kuvassa niin en olisi ehkä tähän ryhmään millään tavalla valinnut. Että semmoinen hauska debattihan voidaan aina käydä, että kuka on ollut tällä kaudella, jos mietitään Euroopan huippusarjoja ja pois lukien KHL, niin kuka on ollut Euroopan huippusarjoissa pelaavista maalivahdeista kaikista paras maalivahti? Emil Larmi pelasi niin jäätävät playerit ja finaalit Veksion kanssa, että Emil Larmia on aika vaikea lähteä, sitä on aika vaikea lähteä debatoimaan sitä vastaan, mitä hän teki. Ja sitten kun miettii Christian Heljangon statseja, hän on voittanut kuitenkin jo Euroopan mestaruuden, hän on voittanut Suomen mestaruuden ja hän on ollut niin kuin liigan paras maalivahti sitten, kun sitä on eniten tarvittu. Mutta kun mä mietin sellaista maalivahtia, joka on pitkässä juoksussa ja nimenomaan runkosarjan osalta ollut sellainen, että tuntuu, että sille ei vaan voi tehdä maalia, niin mulla nousee mieleen nimi Simon Rybacz, joka on siis Tšekin joukkueessa. Mutta, tässä tulee iso mutta, tämä kyseinen herra ja Zurich Lions suli sitten välierissä totaalisesti, eli ehkä se debatti päättyi sitten siihen. Mutta kun mietitään näitä hyviä maalivahteja, joita Euroopassa on pelannut ja halutaan lähteä vertauttamaan Suomen maalivahtikolmikkoa, niin sieltä löytyy kyllä Simon Rybacz, eli jos Rybacz pääsee siihen vireeseen, missä hän oli parhaimmillaan, varsinkin runkosarjassa ja pudotuspeli ensimmäisellä kierroksella Davosia vastaan, niin voin sanoa, että sinne voi olla aika vaikea tehdä maali, mutta on sitten Vemelka ja Langhammer vielä, eli on siellä jälleen kerran tsekeilläkin ihan hyvä maalivahtikolmikko, mutta sitä te voitte sitten pojat käydä vähän myöhemmin läpi.
Joo, me jatketaan varmaan kohta tuohon B-lohkon puolelle, Rian lohkoon, mutta toi on vielä sanoin Julle, kun sinäkin olet mukana, että toi, kun tuo Tšekin mainitsit, niin mulla vähän niin kuin päässä on semmoista pyörittelyä ollut tässä, että miten näkisit, että pojat Suomi-Tšekki MM-finaali, onko sitten Rybacz vastaan Larmia, Kari Jalonen vastaan Jukka Jalonen ja niin edespäin.
Ois ihana. Mä syttyisin ihan järkyttävästi tällaiseen asetelmaan. Ja sitten vielä se, että tällä kaudella, kun mietitään Euroopassa pelaavia pelaajia, niin kun nuo NHL-pelaajat on aika vähissä, että sielläkin kun lähdetään katsomaan Tšekkejä, niin toki siellä on Kupalikkiä ja Hitiliä ja näin päin pois, mutta kun katsotaan kokonaisuutta, niin ehkä sellaiset niin kuin huippu-NHL-tähdet puuttuu näistä kisoista pois lukien Mikko Rantanen ja näin, niin jotenkin Mikko Rantanen vastaan Roman Zervenka johdattamassa omia joukkueitaan niin kuin vastakkain. Tavallaan kokenut kehäkettu, yksi Euroopan parhaita pelaajia, Roman Servenka, vielä vanhalla iällä, niin tekee ihan mitä tahtoo. Mikko Rantanen tulee tekemään ihan mitä tahtoo. Niin vähän Eurooppa vastaa NHL-tyyppinen ratkaisu myöskin tähän. Niin, ja sitten vielä nuo huippumaalivahdit vastakkain, Rypets vastaan, Larmi. Niin se olisi hienoa. Ja se olisi myöskin hienoa nähdä se, että todennäköisesti silloin Suomi voittaisi, koska me tiedetään, että Larmi ei sulla kovassa paikassa toisin kuin Rypets.
Hienoa, hienoa. Oliko meillä Lifu tässä kaikki oleellinen tuolta Tampereen lohkosta?
Pitkälti joo, ei siinä. Tässä, niin kuin, kuten te sanoitte, niin ei niin kuin, kyllä se nelikko pitäisi olla aika selkeä, ellei nyt sitten Saksa esimerkiksi jollain tavalla sula kokonaisuuden ja sitten Tanska tai joku nousee sieltä. Kyllähän tämä nyt aika lailla Suomella pitäisi olla kyllä kaikki mahdollisuudet voittaa tämä lohko, kuten viime vuonna.
Näin se menee. Hei Julius, me varmaan joudumme sinua kiittää tässä kohtaa ja sulla hommat jatkuu taas MM-kisa valmistelut ja perjantaina alkaa hommat.
Joo, tässä on kone käy, sanotaanko, että MacBook laulaa aamusta iltaan, mutta niin se pitää ollakin, jotta sitten kun ensimmäistä kertaa hypätään eetteriin lauantaina, niin ollaan valmiita ja kaikki on käyty läpi. Tämä on joka vuotinen tähän mennessä ollut ja tulevaisuutta kun ei tiedä, niin jälleen kerran nautitaan hetkestä.
Noin, ei siinä. Kiitoksia Julle ja mennään eteenpäin.
Kiitos.
Sinne meni Julle ja Tepon kanssa jatketaan sitten Riian lohkoa, eli lohko B. Siellähän löytyy sellaisia joukkueita ja maita kuin Kanada, Tšekki, Sveitsi, Slovakia, Latvia, Norja, Kazakstan ja Slovenia. Ja tästä nyt, jos heti aloitetaan, ei jäädä hirveästi niin kuin lähtöruutuun, niin Sloveniahan on nyt tämän lohkon se nousija. Eli viime vuonna ei pelasi tuolla alemmassa, mutta sitten nousi nyt tänne pitkästä aikaa tänne Tampereen kisoihin. Niin Sloveniahan on vähän semmoinen, että se on melkeinpä kokonaisuudessaan profiloitunut maana Ansei Kopitariin, eli Los Angeles Kingsin supertähteen, joka kävi pelaamassa itse asiassa tuossa muutamat kisat sitten. Tästä nyt en muista ihan tarkkaan, oliko 17 vai 16, milloin kävi pelaamassa. Ja nyt totta kai ikää on jo aika paljon, ja siellä hänelläkin niin kuin viimeiset vuodet NHL:ssä, ei, vaikka hyvin pelaakin vielä, niin miten Teppo tähän niin kuin Slovenian tähän vuoteen kannattaisi edes lähteä? Että ei tässä nyt hirveästi voi niin kuin antaa mahdollisuuksia menee mitalleille asti tietenkään, mutta onko siellä mitään sellaista yllätysmomenttia?
Niin, kyllä se on se sarjapaikasta taistelu, että se on nousijalla aina se ykkösprioriteetti. Että on tosiaan 2017 viimeksi pelannut tällä tasolla ja sen jälkeen tuolla alemmassa divisioonassa. Ja Kopitarkin olisi niin kuin periaatteessa voinut tulla, mutta hän mietti asiaa, mutta päätyi tällä kertaa siihen, että ei nyt lähtenyt, vaan haluaa, että on taas täydiskunnossa, kun seuraava kausi alkaa, ja ymmärrän kyllä, että ikä rupeaa olemaan vähän ja pitää olla paikat kunnossa. Että ei tässä Slovenian joukkueessa mitään suuria tähtiä löydy, että suuri osa pelaa tuolla niin kuin Itävallan ylikansallisessa SHL-sarjassa ja sitten on Delistä, Saksasta joitakin pelaajia, että ihan tuollaista niin kuin perus eurokalustoa ihan hyvin. Ja sitten yksi KHL-pelaaja, missä he kulkee kanssa vastavirtaan. Eli heillä on tällainen kuin Jan Droski, joka pelaa tuolla KHL:ssä. Tähän on hyvin monet maat on nyt pistänyt tuon KHL-pannan tälle kaudelle, mikä tarkoittaa, että jos joku pelaaja pelaa KHL:ssä, niin häntä ei sitten ryhmään oteta mukaan. Ja se on esimerkiksi Tsekille, se oli semmoinen, että se on tavallaan niin kuin välitön panna. Eli esimerkiksi Michael Jordan aloitti KHL:ssä kauden, mutta kun hän siirtyi kesken kauden sitten muualle, niin sitten hän oli taas tervetuloa maajoukkueeseen sen jälkeen. Ja sitten vaikka Sklenitska, Kärpistäkin tuttu, joka pelasi hyvän kauden Ruotsissa, niin hänellä taas ilmeisesti, että hän ensi kaudeksi menee KHL:ään taas tuolta Ruotsista, niin hänellä oli sitten heti, että ei maajoukkue kutsu, ei ole tulossa, jos todellakin meet KHL. Että se on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin hyvin selkeä homma, että ei mitään tällaista niin kuin, sanotaanko pitkää kyräilyä. Että jos sulla on KHL-sopimus, että ole tervetullut. Sitten kun se sopimus on purettu, tervetuloa. Että ehkä se on, mitä mieltä sä oot Livu tästä?
No, mulla on vähän naama nykii, että siis kuitenkin aika paljon tuli seurattua KHL, mutta kyllä se on niin kuin, nyt on niin kuin oikeasti, nämä on semmoisia asioita, että ei niin kuin, vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että ei sitten niin kuin pannata vähän pidemmäksikin aikaa, koska taas, en osaa niin kuin sanoa, että niin kuin mikä on oikein tai mikä on väärin, mutta kyllä tässä niin kuin vähän niin kuin tuoksahtaa sellainen niin kuin, tämä koko homma.
Kyllä. Kyllä mä niin kuin Slovenialla ymmärrän, koska heillä tosiaan on aika vähissä sen pelaajat, että on todella pieni jääkiekkomaa edelleenkin, että heidän kannattaa yrittää hyödyntää ne kaikki, ketä siellä on saatavissa, mutta vaikka Tsekki pystyy tosiaan tekemään tällaisen ratkaisun kyllä, että jos ei haluta kohdallista ketään, niin heidän ei tarvitse niitä myöskään ottaa, eikä myöskään Suomen, jolla se yksi vaivainen kohdallapelaaja oli tällä kaudella, jota emme nyt mainitse tässä nimeltä. Mutta niin Sloveniasta vaan, niin ei siellä mitään siis, ei mitään suuria tähtiä ole kyllä joukkuessa. Että mainitaanko nimeltä nyt sitten vaikkapa, niin Bine Masic, hän on Sportin pelaaja, nuori pakki, että on liigaa pelannut tällä kaudella, oli syksyn loukkaantuneena, mutta sitten pääsi pelaamaan vähän liigaakin taas. Tuossa loppukaudesta ja muuten alle 20 SM-sarjaa, niin hyvää kokemusta hakemassa. Ja siellä on nimenomaan näitä nuoria pelaajia on aika vähän, että hän on ainoa tuommoinen 20 siellä ja muuten siellä rupeaa olemaan sitten jo päälle 30 aika paljon. Että on se tavallaan ehkä vähän semmoisia palkintomatkojakin jossain määrin voi olla, että joillekin pelaajille voi olla viimeiset tämän tason kisat. Että Kazakstania vastaan taistellaan sarjan paikasta, että se on se keskinäinen peli, on se kaikista tärkeä Slovenia ja Kazakstan. Että jos molemmilla suunnille odotetut menee, niin sen pelin voittaja voi hyvinkin olla, että se yhden pelin voitto riittää säilymiseen.
Niin, kyllähän viime vuonna, ja monestikin, mutta viime vuonna varsinkin, kun mietitään, kuinka lähellä se Kanadan putoaminen oli, niin siellä meni pelejä ristiin, ja alkuun näytti, että niin kuin kaikki menee ihan päin prinkkalaa näillä isoilla, ja sitä kautta olisi mahdollisuus nousta sitten pienemmillä. Mutta sitten, jos ne on aika tärkeitä ne suorat voitot, joita sitten Kanarki otti siinä lopussa, niin Kazakstan, eli kenen kanssa nyt sanoit, että Slovenia taistelee viimeisestä ja toiseksi viimeisestä sijasta, niin nehän oli alkon 7. Ja sitten jos otetaan vielä tähän keskusteluun nyt vielä toisena mukaan Norja, niin se oli sitten taas B-lohkon 7. eli vältti sen putoamisen juuri ja juuri, niin näetkö, että näillä voisi olla jotain parempaakin mahdollisuutta? Totta kai toinenhan näistä luultavimmin tulee olemaan sitten se 7. tai 6.
Niin, se riittää siihen säilymiseen, mutta ei pudotuspeleihin. Että toi on kyllä, Kazakstan on mielenkiintoinen siinä mielessä, että heillä on ollut näitä ulkomaalaisvahvistuksia siellä, eli muulta tulleet on ollut Viktor Svedbergia ja Darren Dietzia ja tällaisia, Jesse Blackeria ja muuta, mutta siellä on Kazakstanissa on laki muuttunut tälle kaudelle, siellä on tullut tiukempi sääntö noista passeista, eli nykyään Kazakstanissa saa olla tasan yksi ainoa passi, yksi ainoa kansalaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että näiltä kaikilta Dietziltä ja Blackeriltä ja Svedbergiltä, näiltä heiltä on kysytty, että okei, että teillä ei voi olla kahta passia, te voitte joko pitää tuon Kanadan tai Ruotsin passin, mutta sitten pitää luopua tästä kasakkipassista, minkä he on saanut tätä edustusoikeutta varten, ja he on kaikki sanonut, että en mä tietenkään luovu tästä mun omasta passista, eli he ei ole maajoukkuepelaaja tällä hetkellä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että heillä on ainoastaan omia oikeasti kasakkeja tällä hetkellä siellä. Ja sitten taisi olla ihan pari tämmöistä venäläistaustasta pelaajaa, joilla oli myöskin tämä sama, että haluatteko pitää Venäjän passin vai kasakkipassin. Niin taisi olla ihan 1-2 pelaajaa, jotka valitsi mieluummin sen kasakkipassin. Että he on nyt todellakin omillaan.
Niin, se muuttaa aika paljon Kazakstania ja eikä Kazakstan ikinä ole ollut mikään sellainen suuri kilpailija tuonne niin kuin mitalipeleihin asti, niin just tämä Svedbergit ja kumppanit, niin ei, kyllähän hekin niin kuin aika yksin siellä on jäänyt, että eivät he ole tuoneet niin sanotusti kesää sinne Kazakstanin joukkueeseen.
Ei, pari vuotta sitten, silloinhan me pelasi todella hyvin, että silloin oli lähellä mennä jopa tuonne jatkopeleihin, että ihan kalkkiviivoilla vasta kaatui, mutta sitten taas viime kisat meni ihan pieleen ja nyt on uusi päävalmentaja ja kyllä Kazakstanilla on niin kuin tämä kansalaisuusasia vielä niin kuin viimeinen katastrofi siihen päälle, että kyllä niin kuin jopa Slovenia vastaan voi tulla aika tiukkaa. Aika tiukkaa, että se on se yksi tärkeä peli ja hyvin usein näillä joukkueilla, joilla on se niin kuin hyvin selkeä ohjelma, että se on se yksi peli, minkä pitäisi voittaa, niin silloin he myöskin tekee, kaikki tekeminen tähtää siihen, että se on sitten ihan sama tavallaan, lainausmerkissä ihan sama, että hävitsi sitten vaikka Kanadalle 10-0 tai Tsekille 8-0, että koska se on tärkeintä, että sulla on pelaajat on parhaassa vireessä ja peli käytettävissä siinä tärkeimmässä pelissä, eli heillä se on Kazakstan Slovenia ihan selkeästi. Että onhan, heillä on tietysti KHL-pelaajia siellä joitakin, koska se on ihan ymmärrettävää, heidän paras joukkueensa Baris pelaa edelleenkin KHL, niin toisaalta sitten taas Kazakstanin tapauksessa olisi aika vaikea niin kuin kansainvälisen liitonkaan sanoa, että ei KHL-pelaajia ei saa käyttää, koska ne heidän parhaat pelaajat pelaa siellä KHL:ssä, heillä on niin kuin muuta vaihtoehtoa. tällä hetkellä.
Niin, silloin se pitäisi olla jo aika paljon korkeammalla, että silloin Kazakstan ei pelaisi
niin,
ollenkaan. Mutta siinähän on vähän semmoista maajoukkojen vipaa on ollut pitkään parusilla.
On. Mutta kyllähän Kazakstaneja on paheksuttu, että he pelasivat muun muassa harjoituspeliin tuossa justiin sekä Venäjä että Valko-Venäjä vastaan, eli näitä, jotka on niin kuin mustalla listalla kansainvälisen jääkiekon silmissä muuten tällä hetkellä, niin toisaalta he on vähän vaikeassa asemassa, koska he on semmoisia maita, joiden kanssa he, niin kuin, heidän on pakko tehdä vähän yhteistyötä, koska ne on naapurimaita, mutta toisaalta he kuitenkin haluavat pitää semmoisen tietyn etäisyyden, mutta toisaalta he voivat tehdä semmoista välirikkoa, koska silloin sillä voisi olla seuraamuksia heille.
Niin, kyllä, mutta luultavimmin siellä alemmalla puolella B-lohkoa tulevat olemaan, mutta sitten he Norja. Viime vuoden 7. B-lohkossa, niin sieltähän löytyy aika paljon taas suomalaisille tuttuja pelaajia, jos tästä parin mainitsin, kun pääset vähän analysoimaan, niin Henrik Haukeland on tosi tuttu suomalaisille. Sitten löytyy Matias Trettenäs, HPK-pelaaja, Filip Granaa Tapparassa ollut ja varmasti niin kuin uulimpi veljeksikin André on tuttu pelaaja suomalaisille, niin tosi paljon myös Ruotsissa pelaa Norjan pelaajia, niin millaisena niin kuin katsot tätä joukkuetta, niin millainen fiilis on?
No fiilis on se, että Norjalla on se perus taas, eli alkulohkoon jäädään, ei ole edellytyksiä tuonne 4 joukkoon. Että siellä on uusi päävalmentaja ruotsalainen Tobias Johansson, joka yrittää nyt vähän tehdä tämmöistä sukupolven vaihdosta, että siinä on otettu näitä nuorempia myöskin mukaan. Siellä on pari jopa ihan 18-vuotiaista kaveria, sitten niin kuin sanoitkin, tuo 20-vuotias Granat Tapparasta, joka on sekä CHL että liigamestari tältä kaudelta, että siinä on niin kuin vähän yritetään tehdä sitä vaihdosta sinne, mutta se tulee kestämään. Heillä ei ole tulossa mitään niin kuin hirveän superpelaajia sieltä välttämättä niin kuin moneen vuoteen. Että siellä on AHL-pakki, esimerkiksi on tämä Ule Julian Björkvik Holm, joka siellä on nyt mukana näissä kisoissa, niin on yksi sellainen kaveri. Ja sitten on tuo Matias Emilio Pettersen, joka myöskin pelaa AHL, että hän ei ole vielä ihan varma, että tuleeko kisoihin, että vielä odottavat sitä tilannetta. Mutta kyllähän se niin kuin surullinen tilanne Norjalla on, että ei heillä niin kuin huippumateriaalia ole. Että Sukkarella on se ainoa NHL-pelaaja ja hän ei ole tulossa nyt näihin kisoihin, että näillä mennään. Näillä täytyy pärjätä, mitä siellä käytettävissä on, ja se riittää siihen, että he säilyy, mutta ei ole oikein mahdollisuuksia tuonne 4 joukkoon. Et siellä on justisekkeen Andre Ulimpe, ja nämä muutkin konkarit tulee kantaa tätä Andreas Martinsen, joka on entinen NHL-pelaaja, muun muassa nämä 2.
Joo, en lähde heitä heittämään kyllä tuonne ylös myöskään. Jos seuraavana otetaan sitten Latvia, ja Latviallahan on vähän sama nyt kuin tällä Kazakstanilla Barus, mutta Latvialla sitten ollut juuri tuo Ria-joukkue KHL:ssä pitkään, ja nyt sitten jos mietitään niin kuin mitä Mestiksessä kävi toi Zemkaale pelaamassa, no ei tiedetä, että tässä kohtaa vielä, että onko ensi vuonna, mutta Latvia oli B-lohkon 5. viime vuonna ja käytännössä ainut poisjäänti ja mahdollinen NHL-vahvistus olisi ollut maalivahti Merzlikins tuonne Latvian joukkueeseen. Niin, mitäs tämä meidän Rian maajoukkue tänä vuonna?
Niin tosiaan ei Dynamo Riga enää ole semmoisenaan, vaan ne pelaa Latvian sarjaa ja pelaajat on levittäytynyt eri suuntiin. Ja Latvia on tietysti toinen isäntämaa, pitää se muistaa. Ja nyt tässä on vielä eri tilanne, kun vertaa niihin edellisiin kisoihin, jotka oli 21, sehän oli vielä sitä koronan jälkimaininkia. Eli siellähän ei yleisöä sitten ollut kuitenkaan. Ja paikan päällä muistaakseni kesken kisojen päästettiin sitten vähän ihmisiä, semmoisia pieniä määriä. Mutta nyt on sitten taas ihan eri meininki, että nyt ei ole mitään koronajuttuja, vaan siellä tulee olemaan hallit täynnä, ainakin niin täynnä kuin ne nyt on myyty. Ainakin Latvian peleihin varmasti, he pelaa ekan peli heti Kanadaa vastaan muun muassa, niin siinä on aika mielenkiintoinen asetelma kyllä, että täällä on paljon Riikassa syntyneitä omia, niin sanotusti he pelaa kotikaupungissaan tässä, ja kyllä mä uskon, että Latvia hyötyy siitä aika paljon, että heillä on nyt se kotiyleisö siellä oikeasti tukena, jos vertaa niihin koronakisoihin, ja se voi niin kuin tuoda heille niitä yllätysmahdollisuuksia tässä lohkossa, että ei se Latvian perustaso ei tällä hetkellä ole sellainen, että he joka vuosi olisi tuolla top 8, niin kuin ei viime vuosina ollut, mutta nyt sitten mä näkisin, että tämä kotikisa voi tuoda semmoista nostetta, että he sinne ehkä ruuvaa, että siellä on esimerkiksi Daugavins on vielä tullut takaisin maajoukkueeseen 34-vuotiaana, Kaspars Daugavins on siellä, ja ihan tuommoinen hyvä perus niin kuin euroryhmä, että ei tosiaan Pohjois-Amerikan vahvistuksilla juuri pääse pääsen juhlimaan, mutta kyllä toi kotiyleisön tuki, se on semmoinen, mihin mä itse luotan heidän kanssa.
Joo, ei varmaan niin kuin moni siihen laita vastaan, että mieluummin pelaa kotona kuin vieraissa, mutta totta kai silloin myös se paine ottaa niitä pisteitä, että niin kuin Suomihan viime vuonna pelasi tosi hyvin ja voitti oman lohkonsa ja sitä odotetaan tänä vuonna myös ja sitten niin kuin totta kai Riian lohko tulee siirtymään sitten puolivälierien jälkeen, ketkä siellä ikinä pelaakaan ja menevät siitä neljän joukkoon, niin ne loput pelit pelataan Tampereella, niin nämä on siinä, käytännössä tämä on semmoinen puolittainen.
Puolittainen isännys.
Niin, joo. Että sama kuin oli silloin Suomi-Ruotsi jakoi kisat 12 ja 13, niin oli se kuitenkin, että jossain kohtaa pitää siirtyä, mutta niistä kisoista niin Suomelle ei ihan hirveästi jäänytkään sitten käteen. Niin.
Että onhan toi silleen, jos ajattelee vielä Tampereetta, mitä tuossa käytiin läpi, niin siinä on, Tampereessa oli aika selkeä tämä kuitenkin tämä kärkinelikko, Suomi, Ruotsi, Saksa ja USA, niin kyllähän tässä on B:ssä ihan sama, kun mennään kohta tuonne viimeisinkin joukkueeseen vielä B:ssä, niin Kanada, Tsekki, Sveitsi ja Slovakia on tällä hetkellä kuitenkin se selkeä kärkinelikko, että sinne se Latvian pitäisi lyödä sitä kapulaa rattaisiin, mutta kyllä mä ehdottomasti näen, että Latvia on se joukkue, jolla se mahdollisuus on näistä joistakin, että siis ei Norja, ei Slovenia eikä Kazakstan, mutta Latvialla se mahdollisuus on, mutta se vaatisi todella kovaa venymistä. Et otetaan nyt esimerkiksi tuo Kanada-peli heti, mikä on siinä ekana, niin tiedetään, että Kanada lähtee aina vähän silleen niin kuin kokeilleen, että he yleensä pelaa juuri harjoituspelejä, ehkä yön ehtii pelata ennen kisoja, jos sitäkään, ja silleen vähän niin kuin ne, kohta varmaan tullaan Kanadaan tarkemminkin, niin he yrittää siinä pelien edetessä, turnauksen edetessä tavallaan saada se homman kuntoon. Niin siinä on esimerkiksi Latvian mahdollisuus iskeä tuosta heti Kanada kaatoon. Sitten nämä pienemmät maat, tietysti Kazakstan, Slovenia, pitäisi hoitaa ihan tuosta vaan. Norja, jos hoidetaan, sitten heillä olisi jo 4 voittoa. Ja 4 voittoa saa yleensä aika hyvissä asemissa jo.
On, kun 3 pistettä painetaan, varsinkin jos saadaan niitä, että toinen ei saa sitä yhtäkään pistettä sieltä, niin,
joo.
Niin silloin ollaan jo 12 pinnaa, niin...
Siinä on se Latvian sauma, että niin kuin sanotaan niin kuin perus, jos pelattaisiin sarjaa ja tämmöistä, niin eivät varmaan pystyisi Kanadaa niin kuin montaa kertaa kaatamaan, saatikka Tsekkiä tai Sveitsiä, mutta yksittäinen peli, niin siinä on se heidän sauma punnistaa täältä vielä 4 joukkoa.
Niin ja eihän siinä ole mitään hävittävää, että ekaan peliin, varsinkin kotona, niin juuri tuo kotiylös, minkä sanoit, se siihen päälle, sitten se yllätysmomentti ja se, että Kanada laittaa tämän nuoren nipun, johon kohta päästään, niin aina ennen kisoja vasta pystyy, niin kyllä siinä niin kuin saumat on.
Just näin.
Okei. Mutta ei siinä. Eteenpäin mennään ja sitten nyt alkaa niin kuin paranemaan niin sanotusti. Mm. Eli Slovakia viime vuonna A-lohko 4 ja puolivälierässä 4-2 Suomelle. Ja sehän oli aika tiukka matsi. Ei Suomi ilmaiseksi sitä. Se oli, tuntui melkein, että sitä Suomen välierää vaikeampi peli oli toi puolivälierä, jos muistan nyt yhtään oikein. Niin mitenpä Slovakia?
Slovakia on nouseva joukko ollut viime vuosina. Että olympiapronssi tuli viime vuonna jo ja MM-kisossa, niin kuin sanoin, niin olisi voinut aika monen joukkueen voittaakin. Suomea ei voittanut puolivälissä, mutta aika monelle muulle olisi kyllä pistänyt todella pahasti kampoihin. Että kyllä mä näen, että Slovakia tulee ehkä nousee taas lähemmäs sitä tasoa, että taistelee mitaleistakin tässä tulevina vuosina. Että riittääkö se sitten tänä vuonna vielä, niin saa nähdä. Että tässä alkulohkossa pitäisi saada tietysti hyvä sijoitus. Jos saat lohko 4 tai 3, niin silloin puolivälin vastuus on Suomi tai Ruotsi. Että se on aika paha. Että kyllä niin kuin Slovakian pitäisi yrittää sinne niin kuin lohko 1 tai 2, mutta siinä on tietysti aika kovia haasteja, Tsekkiä ja Sveitsiä, että se voi olla Slovakialla taas se vähän kova kohtalo silleen, että jos se jää sinne 3 tai 4, niin silloin se puolivälierä vastus tulee olemaan todella paha, Suomi tai Ruotsi. Ja se on vaikea tilanne heille. Mutta kyllä hyvä joukkue ovat jälleen saaneet kasaan, että siellä on Rickard Panikin monet esimerkiksi muistaa NHL:stä, eli siellä on hyvältä kokemusta ja sitten on taas niin kuin nuoruutta. Marek Rivik, Peter Celarik on näitä johtavia europelaajia siellä ja Pohjois-Amerikastakin on tullut AHL:stä Pavo Regenda ja Milos Kelemen. Ja nyt tietysti ei tätä heidän kirkkainta tähteä, siellä on tätä nuorta tähteä Slavkovskia, mutta muuten ihan hyvä. Esimerkiksi Samuel Knasko, joka kanssa oli Tepsin junnussa saman aikaan, niin hän on siellä sitten puolustuksessa mukana kyllä. Että kyllä mä Slovakialta odotan jälleen niin kuin hyvää raikasta peliä, mutta se puolivälierä tulee olemaan sitten haasteellinen. Ja totta kai toi Latvia, mistä äsken puhuttiin, niin Latvia yrittää tietysti Slovakian kampittaa parhaansa mukaan.
Niin ja kyllähän niin kuin Slovakialla niin just nämä Slavkovskit ja nämä, niin ne ei ole vielä siellä supertähtistatuksessa. Ja sitten juuri nämä, mitä mainitsit, ketkä tuota on tullut näitä nuoria, ketkä pelasivat vaikka Pohjois-Amerikassa, niin heilläkin se kasvu on vielä kesken. Niin Slovakiastahan ollaan niin kuin mietitty, että millainen se tulee olemaan sitten 5 vuoden päästä, kun täältä vähän nämä vanhemmat lopettaa, niin onko silloin saatu jo se homma niin sanotusti rullaamaan sellaiseksi, että maajoukkueeseen saadaan vähän niin kuin kovempaa runkoa.
Juuri
näin. Se oli aina vaan näiden yksittäisten pyrstötähtien varassa.
Joo, se olisi todella kiva, että saatais uusikin tämmöinen huippumaa. Että Slovakiahan oli silloin 2000-luvun alussa, kun voitti se maailmanmestaruudenkin, niin oli selkeästi se 8. huippumaa tämmöinen kansainvälisessä kiekossa, mutta nyt sen jälkeen sitten se on vähän tippunut se heidänkin statuksensa. Tai ehkä oli 7. huippumaa siinä vaiheessa, nyt siinä on tullut kuitenkin Sveitsi ja Saksa ja muuta, niin välttämättä Slovakia ei kuulukaan tällä hetkellä ihan siihen top 8, mutta sinne he yrittää.
No, viime vuonna A-lohkon voitti eräs maa, millä aika lailla näitä lehmänkelloja on niin kuin Helsingissä nähty. Itse asiassa viime vuonna nähtiin todella paljon. Ensin salibandykisoissa ja sitten vielä jääkiekkokisoissa, eli Sveitsi voitti tuon A-lohkon Helsingissä viime vuonna ja puolivälierässä sitten he jäi USAlle 0-3, eli siinä tuli se slumppi ja homma kaatui. Se hyvä meininki kaatui sitten heti ensimmäisessä jatkopelissä. Mutta harmi nyt, toi Julle ei pystynyt tähän jäämään sen pidemmäksi aikaa, mutta mitä me niin kuin Sveitsillä, voidaanko me odottaa Sveitsiltä samanlaista riemuvoittoa kuin viime vuonna?
No joo, siis NHL:stä ei saada ainakaan tähän alkuun vielä niin, kuin niin paljon vahvistuksia, että Nino Niederreiter tulee, eli niin jo sitten siellä on Tim Berni ja Janis Moser, mutta siinäpä se onkin noin NHL-pelaajat, että heillä on siis toi New Jerseyn sarja, oliko New Jersey Carolina, joka pelaa tuolla NHL:ssä, niin se on aika kriittinen, koska New Jerseyssä olisi todella paljon sveitsiläispelaajia. Mutta jos New Jersey menee jatkoon siitä parista, niin silloin se tietysti niin kuin hankaloittaa heidän tulemistaan. Mutta jos he taas putoaa, niin sitten on mahdollista, että sieltä tippuisi näitä mielenkiintoisia nimiä tuonne vielä. Ja siellä on useita pelaajia odotuslistalla. Patrick Fischer on sanonut, että hän lähtee kisoihin vähän tuollaisella vajalla rosterilla ja sitten vielä odottelee, että jos sieltä saataisiin jotakin apujoukkoja. Mutta kyllä Sveitsillä on toi eurotasokin on hyvä. Että he saa semmoisen ryhmän kasaan, millä niin kuin taistelee tämän lohkon voitosta jopa Tsekkiä vastaan. Mutta sitten taas kun mennään niihin koviin peleihin, niin pudotuspeleihin, niin se mitä Jullekin sanoi, niin kauan kuin Fischer on valmentajana, niin ei tule mene päätyyn asti. Että se on se puolivälierä on se ensimmäinen iso haaste joka vuosi Sveitsille. Että jos se sen puolivälierän selvittää, niin sitten on tavallaan niin kuin mahdollisuuksia. Mutta se on hirveän usein heillekin jo vaikea. Että mä en tiedä, se on vaan joku... Sanotaanko näin tämmöinen Suomi-ilmiö ehkä, jos mietit Lifu Suomeen silloin 95 jälkeen, niin siinä oli aika monia kisoja, että Suomi pääsi puolivälieriin, hävisi. Välillä mentiin välierinkin, hävisi. Välillä finaaliinkin asti ja aina hävisi. Että se vaan se isojen pelien voittaminen, niin se ei oikeastaan tule muuta kuin, niin kuin kun sä pystyt ottamaan ne ensimmäiset niin kuin isot voitot. Että Sveitsillä niitä on todella vähän. Heillä on niin kuin koko kiekkohistoriassa heillä on niin kuin alle 10 näitä puolivälierävoittoja ja välierävoittoja on se pari kappaletta siellä. Että se on vaan, että jos niitä saadaan niin kuin toisteisuutta ja niitä lisää, niin alkaa rakentua tämä niin sanottu voittamisen kulttuuri ja vielä se on vähän liian ohut.
Niin, kyllä siis toi Suomen tilanne, niin se oli sitä ennen vuotta 2011. Että silloin kun meikäläinen on ollut niin kuin koululainen, niin niitä kun katsottiin, niin kyllä se melkein Suomi oli pronssipelissä, jos oli jossain. Ei niin kuin kultaa ei ollut niin kuin hirveän lähelläkään ennen kuin sitten tapahtui tämä meidän kaikki niin kuin MM95 volume 2.
Niin, ja nyt on sitten 10 vuoteen on tullut 3 kultaa ja sitten vielä tuo olympiakulta siihen päälle ja kaikki nuorten menestys ja kaikki, niin onhan tämä ihan älytöntä aikaa, mitä me on eletty Suomen kanssa. Että Sveitsi ei ole semmoista saanut vielä kokea ja heillä on hyvin nuoria tulossa siellä, mutta kyllä mä vaan sanon, että se on osittain kyllä menee kanssa tuohon mun mielestä tuohon valmennukseen, että suomalaisvalmentaja, se on semmoinen, kun saataisiin sinne, niin heti lähtisi homma muuttuu. Kattokaa he, mitä Tsekki on tehnyt Jalosen kanssa, Kari Jalosen kanssa.
Mutta siis Sveitsissähän on aika paljon siis Suomen kanssa, nyt kun tässä nyt käy miettimään vähän tarkemmin, niin tosi paljon samanlaisuuksia. Eli maalivahtipeliin ei ikinä kaaduta. Nyt toi Leonard Genoni, Robert Meyer, sitten on Joran van Bottelberg, niin kolmikko, niin en näe, että jäisi siitä kiinni. Mutta sitten niin kuin se, että pitäisi niin kuin noi EHT-pelitkin, mitä tuli katsottua, niin ei siellä niin kuin se maalintekovoima, niin ei se ole ollut semmoinen, mitä vaaditaan sitten lopupeissa siihen. Että sitten kun tiukas, jos sä et pysty tekemään tällaisissa paineettomissa, niin sanotusti paineettomissa peleissä kuin EHT, hirveän montaa maalia, niin kyllä se sitten, kun mennään tuonne MM-kisojen pudotuspeleihin, niin ne on pienestä kiinni. Ne on yhdestä kahdesta maalista. Ei siellä tehdä enää 5 maalieroja. Niin
kyllä.
Onko tästä ryhmästä siihen sitten?
Se on se kysymysmerkki, että kyllä mä niin kuin Fisserinä mä pistäisin kaikki sormit ja varpaat ja muut ristiin, että nyt se häviää sen sarjan ja NHL:ssä, että saisi sieltä niitä apuja, että siellä olisi yksi hyvä veskari taas, niin Timo Maieri, joo, Hisieri ja ketä kaikkia vielä, niin sen varaan he on paljon tässä laskee, että sitten jos ei, niin sitten näillä hyvillä europelaajilla ja muutamalla NHL-pelaajilla mainittiin Niederreiterit ja muut, niin kyllä näillä ilman muuta puoliväliäriin mennään, mutta sitten taas siitä eteenpäin. Niin vaikea sanoa. Mitalleille on kyllä aika tiukka tänä vuonna. Se tulee olla tosi, tosi tiukka päästä niin pitkälle.
Niin, kyllä tämä niin kuin nimi vahva on, varsinkin hyökkäyskin sitten vielä. Turkaus, Simeon, Ketanhaas, Ambul, Bertsi, Enzo Korvi ja jatkuu. Niin kyllä siinä niin kuin paperilla, kun aina ennen peliä tulee kokoonpano esiin, niin kyllä siitä, niin kuin, että tämä voisi tehdä kaksi maalia, 1, 2, 3. Mutta sitten, että niin. Miten se, niin kuin, kuten tuo Fischerin niin homma on nyt on viime vuonna ja tänä vuonna, niin Julle sen aika hyvin tiivisti.
Se on just näin, että itsellä omissa papereissa, kun mennään kohta eteenpäin, niin kyllä se on Suomi, jos niin kuin mitalimaista puhutaan, niin Suomi kuitenkin menee sinne edelle, Tsekki menee edelle ja sitten sen lisäksi vielä niin kuin Ruotsin ja Kanadan nostan itse sinne niin, kuin, niin sanotusti top neloseen, että Kanada vaikka se ei paperilla ehkä huimaa, mutta heillä on se voittamisen kulttuuri kuitenkin myöskin jääkiekon miesten MM-kisossa ihan valtava. Ja joka vuosi se pärjää siellä kuitenkin vaikeuksien kautta voittoon, niin kuin viime vuonnakin oli hyvin lähellä, ettei menty todellakin isoa voittoa vaikeuksien kautta. Ja myöskin Ruotsilla nyt sitten valmentajavaihon myötä, niin näkisin, että heillä on se noste siellä päällä.
Joo. Hyvä. Sitten 2 joukkuetta on jäljellä ja yhden jo mainitsit näistä, tai ollaan mainittu ne molemmat, mutta Tsekki, viime vuonna B-lohkon 3, eli Suomen kanssa oli silloin samassa lohkossa ja sehän oli aika kova, että Suomi voitti niin, että siellä oli Tsekki, USA, Ruotsi, kaikki. Niin pronssia tuli viime vuonna ja se pronssipeli 8-4, niin sehän nyt oli aikamoinen laulu tai tämmöinen niin kuin maalijuhla ja oikein kunnon niin kuin nauru. Melkein voisi sanoa, että vähän nauratti, että miten se lässähti se koko peli. Siellä David Pasternak ja kumppanit laittoi viime vuonna myllyn pyörimään niin sanotusti. Niin, hei, Tsekin joukkue tähän kauteen tai tähän turnaukseen, niin mitäs nostettaisiin sieltä?
No joo, samahan siellä on kuin aika monella muullakin maalla, että ihan niitä NHL-supertähtiähän siellä ei ole nyt mukana. Eli ei ole vaikkapa Pasternakia, mutta siis Filip Hytil, New York Rangers ja sitten Dominik Kubalik tulee aika lailla johtaa, niin kun, jos puhutaan tästä NHL, Pohjois-Amerikan osastosta, sitten niin kun Euroopassa pelaavista toi Servenka, Julle kävi tuossa aika hyvin läpi, niin älytön 37-vuotiaana, hän on tavallaan niin kun Jaagerin tämmöinen nuorempi versio, että edelleen tuntuu, että mitä enemmän tulee niitä ikävuosia, niin se vaan paranee ja voi pelata tuossa niin kun monta vuotta vielä tällä tasolla ihan hyvin. Että hänkin on tätä 85 ikäluokkaa, kuten vaikka Marko Anttila ja meikäläinen, ja sitten sanotaan tuosta nyt vielä niin Jiri Smeikkal, jonka monet muistaa Suomestakin, niin Ruotsissa hyvä kausi, hän on tehnyt tämän osan sopimuksen myöskin, eli menee Ottavan kokeilemaan nyt ensi kaudelle, niin siinä on myös semmoinen niin kuin johtava pelaaja tuolla hyökkäyksessä, hyvät veskarit, mistä tuossa puhuttiin aiemminkin, Rubets, Langhammer, Veimelkka, siinä on 3 laadukasta veskaria, että tuo puolustus nyt ei ehkä niin huimaava ole, että siellä ei, sinne ehkä vähän semmoinen ykköstähti puuttuu, mutta jos se on taas hyvä tasainen porukka, niin mikä ettei, että siis kyllä Kari Alonen heti, kun tuli päävalmentajaksi, niin ihan valtava muutos tuli siihen niin kuin Tsekin tekemiseen, ja se on se voittamisen kulttuuri, että tämä on kanssa aika jännä, että nyt niin kuin Tsekki, joka on, säkin muistat sieltä nuoruudesta lapsuudesta, niin Tsekki oli se maa, joka voitti niin kuin 3 MM-kultaa putkeen ja olympialaiset 98, niin nyt se onkin niin, että Tsekkiin haetaan sitä voittamisen kulttuuria niin Suomesta, ja se toimii. Niin se on aika hieno juttu kyllä suomalaisittain.
Joo, ja siis jos mä sanon, että niin kuin tuo maalivahtitilanne, tämäkin on vähän Suomen kanssa samanlainen, että on vahva kolmikko, mutta kyllä tuo puolustus näyttää jotenkin nyt tällä hetkellä niin kuin, tosi samalta kuin Suomella. Eli nyt tosissaan nämä Michal Jordan, Tomas Kundratek, niin häneltä löytyy kyllä kova pommi viivasta, että hän olisi niin kuin Lehtosen kanssa ehkä samanlainen pelaaja. Sitten nämä Sparta Prahan kaksikko, Michal Kempni niin pelannut NHL, David Nemetsek. Ja sitten ehkä jos Olli Määttää, niin Jakub Sporil Bostonista, niin löytyy tosi paljon niin kuin samanlaisuuksia. Ja ei se aina vaadi pelkkää niin kuin supertähtiloistoa, vaan tällaisetkin pelaajat, niin kuin roolipelaajat tekemään hyvää duunia, niin miksei?
Kyllä. Ja Jalonen on yrittänyt saada, että Tsekkiä on ollut perinteisesti semmoinen joukko, että ei heitä se puolustaminen niin paljon kiinnosta, mutta Jalonen on saanut sen puolustuspelinkin aika hyvin kasaan, ja kyllähän siinä on myöskin näitä meidän pelielementtejä aika vahvasti, miten Tsekki haluaa pelata, ja se on, senkin takia se on hirveän mielenkiintoista, että Suomi ja Tsekki saataisiin sitten jossain kohtaa vastakkain, että toki jos molemmat pelaa tosi hyvän alkulohkon, niin silloinhan siinä käy niin, että se on se ainoastaan se mahdollinen finaali, jolloin osuttaisiin sitten vastakkain, että kyllä mä näen, että Tsekki on tällä nimilistalla ja tuolla valmennuksella, niin Tsekki on kyllä suurin suosikki voittamaan tämän Rian lohkon. Ihan siinä, missä Suomi on suosikki voittaa Tampereen lohkon, ja sehän tarkoittaa sitä, että se tulisi vasta siellä mahdollisessa finaalissa se heidän kohtaaminen, jos näin käy.
On, ja sitten semmoinen nostetaan vielä ennen kuin mennään Kanadaan, niin Philip Hytil, Rangers 2, Rangers. He ovat pelanneet tätä niin sanotusta kidlineissa, missä on sitten vähän vaihdellut, että milloin siinä on Lafreniere ja milloin kukakin muu, mutta nämäkin kaksi herraa, niin olisi aika hauska siihen aloitusympyrää vähän heittämään jerroin.
Joo, se on todella jotenkin toi Suomi-Tsekki, niin se nyt kutkuttaa, koska siellä on 2000-luvun puolelta siellä on näitä kitkeriä tsekkipelejä Suomella ollut aika paljonkin, jopa niitä finaalitappioita, niin kyllä mä haluaisin Tsekkiä päästä myöskin nöyryyttämään vaikka M-finaalissa. Ja siellä on kuitenkin on Ruotsia pelattu ja on Kanadaa pelattu ja näin, niin Tsekki olisi nyt tässä kohtaa kuitenkin semmoinen vähän tuoreempi, että saataisiin vähän jotakin uutta tietysti siihenkin ilmiöön.
Joo. Ja sitten koko meidän tämän jakson viimeinen joukkue, mitkä käydään läpi, niin Kanada, oh Kanada! A-lohkon kolmonen viime vuonna ja hopeaa tosissaan finaalin hävisi Suomelle jatkoajalla 4-3 ja se on se YV-maali, mikä jo kumpi teistä nyt se nostikin tuossa esiin tuossa A-lohkon peräkuuduksessa, niin Kanada oli jäädä siis alkulohkoon. Se oli ihan viimeisestä kiinni ja Tanska, kun olisi voittanut, oliko se, kun molemmat oltiin Helsingin jäähallissa paikan päällä, niin oliko se kahden vai kolmen maalin voitto olisi sysännyt Tanskalla, niin tuon Tsekin. Taisi olla kahden maalin voitto.
Joo, jotenkin näin, ja sitten he olisi pitänyt hävitä Ranskalle vielä ja jotakin tällaista, mutta sitten voitti sen. Ja hyvin lähellä se oli, ja sieltä sitten tultiin finaaliin saakka, että se kertoo aika hyvin tästä formaatista kanssa, että ei sun ole pakko voittaa jokaista peliä, että riittää, että sä voitat sen about 4 peliä noista 7, mitä pelataan alkulohkossa, niin se riittää. Se riittää tuonne puoliväliäriin ja ei se Kanadallakaan tuo ole semmoista niin kuin voitosta voittoon menoa todennäköisesti näissä kisoissa, että kyllä siinä on sitä hakemista ja siellä ei ole tällaisia ihan superpelaajia tänä vuonna, että kyllä mä tietysti toi Toffoli on varmaan semmoinen, mikä tuosta pitää heti ekana nostaa, että kuitenkin on 34 maalia paukuttanut NHL:ssä tällä kaudella, niin ei se nyt hirveän huonoa, 73 pistettä ja sitten puolustuksessa niin varmaan Mackenzie Weegar on siellä sitten tollainen nimi, mikä sieltä nostetaan. Ja sitten Connor Bedardia nyt ei saatu, mikä on ensi kesän ykkösvaraus, mutta me saatiin kakkosvaraus todennäköinen, eli Adam Fantilli, joka on siinä sitten todennäköisesti menee heti sitten Bedardin perässä, että meillä on tämmöinen iso talentti myöskin, joka pelaa yliopistosarjaa tällä hetkellä vielä.
Joo, Michiganissa, niin kyllä niin kuin siinä kannattaa niin kuin olla hereillä ja katsoa, että millaista niin kuin se. Itse asiassa nyt huomenna tai seuraavana yönä niin saadaan tietää, että kuka varaa ensimmäisenä ja katsotaan. Niin kyllä Fantillinkin nimi on aika isolla alleviivattu ja pyöristetty sieltä listasta. Että ei se vaikka, niin kuin, totta kai Bedard on nyt ihan ykkönen ja koko Kanada
on,
ja koko jääkiekkoileva maailma odottaa, että kuka saa Bedardin. Mutta kun miettii, siellä on Fantillia ja sitten on Leo Carlsonia ja kumppaneita, niin ei ne huonoja valintoja tule olemaan.
Ei. Todella mielenkiintoista nähdä, että mitä tekee niin kuin miesten kisossa nytten. Kuitenkin nuori kaveri ja kyllähän Kanadan se rutiini on kuitenkin niin kova näillä pelaajilla, jotka pelaa NHL illasta toiseen, ja osa tietysti pelannut vähän AHL:kin vielä tällä kaudella, jotkut vaikka yliopistopelejä, mutta kyllä tuo rutiini on niin kova, että kyllä se riittää tuonne niin kuin puoliväliäriin kevyesti. Voi olla, että siinä on jotakin vaikeuksia taas tulee tuossa matkalla, niin kuin tuli viime kisoissa, mutta kyllä Kanada sen puoliväliä paikan ihan varmasti ottaa sieltä ja kurkottaa tuonne kohti mitalipelejä, että sitten tullaan mielenkiintoisiin vaiheisiin, jos nämä niin kuin meidän arviot menee kohdilleen, niin silloin Kanada tulisi ehkä välijärjestä suunnilleen Suomea vastaan. Niin. Se on kyllä, ne on aina tosi jänniä pelejä Suomi-Kanada. Harvoin epätasaisia.
Joo, ja nyt siis, kun mä oon, niin kuin pari meidän viime arvokisa ennakkoa on ollut niin kuin Yhdysvaltojen kelkassa, niin kyllä mä nyt, niin kuin, mä heitän niin kuin omat rahat kyllä niin kuin loppupeisiksi silti tähän Kanadan joukkueeseen, koska tästä löytyy sellaisia elementtejä, mitkä on niin kuin, mulle niin kuin näyttää hyvältä. Maalivahtipeli on vähän sellaista, että Divol Levi, Joel Hofer, joka on muuten aika moni järkälä, ja sitten Sam Montembeau, niin tosi nuori maalivahti kolmikko, mutta sitten tuo hyökkäyskin, niin Cody Glass, Joe Veleno ja Jack Quinn, Peyton Krebs, Lawson Gross, niin he ovat taas aina niin kuin, vähän kasvaneet, he ovat vuoden vanhempia kuin viime vuonna. Sitten löytyy Fantille, joka olisi, niin kuin, vähän kun miettii 2019, Suomella oli kakko siinä kohtaa. Mm-hmm. Ja sitten Granlund oli 2011, niin mä näen niin kuin Fantille, niin kuin, että hän voi tehdä aika paljonkin tuhoa. Mutta sitten tämmöinen pakko hei nostaa, että siis tuonne listoille on saatu kuitenkin semmoinenkin pelaaja kuin Milan Lucic. Niin, odotatko, että Lucic tulisi pelaamaan paljonkin tuolla vai?
Kyllä, varmasti. Joo.
Onko hänellä muuta kuin se maineensa tuollaisena rouhijana?
No mä näkisin, että hänellä on niin kuin räätälöidään tuommoinen niin kuin johtajan rooli tähän, isällinen rooli, niin kuin Tyler Myers on tuolla puolustuksessa, niin näyttää vähän nuoremmille eteen, että miten mennään. Ja siis hirveän vähän näillä on niin kuin arvokisakokemusta koko joukkuessa, että siellä on ihan muutamia MM-turnauksia yhteensä, niin tämä on kaikille silleen uusi juttu. Ja mä luulen, että tämä on aika isolla nälällä kyllä nämä lähtee nämä kanalaiset tähän pelaamaan, että monille ylipäätään tulla Eurooppaan, niin sekin on näille niin kuin vierasta silleen, että he on pelannut Pohjois-Amerikan juniorisarjat läpi ja sitten edennyt sitä kautta NHL, niin monille ylipäätään tulla Eurooppaan ison kaukaloon, niin se on niin kuin mielenkiintoista. Ja totta kai siinä on ne totuttelut ja muut, että se ei lähde niin kuin sormia näpsäyttämällä ja täällä semmoisia supertähtiä, että Kanada niin kuin voittaisi pelejä välttämättä niin kuin mitään 7-0 tyyliin, mutta se perustaso on niin hyvä, että mä sanoisin, että tämä on raikas Kanada.
Joo, ja kyllä mä niin kuin, kuten jo sanoin, niin laittaisin tähän nyt, niin kuin, kyllä mä niin kuin mitalipeleihin joka tapauksessa Kanada, ainahan ne on. Niin kuin,
kyllä se joka vuosi on.
Joka vuosi, mutta totta kai niin kuin Tsekki ja Kanada tulee varmasti katsomaan sen ykköspaikan. Ja, mutta sitten on Lucicin sen verran, että niin kuin, nyt kun näitä on näitä Fantille ja näitä tällaisia supertähtiä, ketkä varmasti tulevat koittamaan vähän niin kuin, sitä showta tuoda, niin kyllä mua pelottaisi niin kuin lähteä taklaamaan Fantillia niin kuin muuta kuin sellaisesti rehdisti, kun taistellaan. Mm. Jos siellä on se pelote, että Lucic, totta kai jos otetaan MM-kisoissa, niin säännöt on vähän eri kuin sitä NHL:ssä. Eli jos menet tappelemaan, niin se on automaattisesti molemmat ulos ovista ja mahdollisten lisärangaistuksia. Ei ehkä Lucicin tappelemaan kannata käydä, mutta kovia taklauksia ja sitten se kuitenkin se pieni pelota siinä, että jos niin kuin näille meidän nuoremmille kavereille ryppyilet, niin sitten Lucic vastaa kyllä siihen. Niin, jos ei muuta, niin semmoinen suojelija.
Kyllä.
Ja isällinen suojelija.
Se on just näin, että jos sä kosket tähän poikkaan, niin mä taklaan seuraavassa vaihdossa sua. Että se on ihan selkeä ja niin kuin puhtaita taklauksia tietysti, että ei me kukaan mitään ylilyöntejä haluta, mutta semmoisia tiedetään, millaisia pystyy vetämään. Niin 191 senttiä, 105 kiloa tulee sen jälkeen.
Mm. Ja sanotaan näin, että Lucic pystyy tekemään ne molemmat. Ne puhtaat, että ei ne puhtaat.
Ei puhtaat, joo.
Kyllä löytyy YouTubesta pätkää, missä Lucic ei ehkä ihan niin kuin puhtaastikaan pelaa.
Joo, mutta kyllä Kanada on mielenkiintoinen joukkue. Todella hauska nähdä Kanadaa, ihan niin kuin Tsekkiä. Kyllä ne on ne kaksi joukkuetta, jotka itse niin kuin eniten kiinnostaa tässä lohkossa.
Joo, ja siis itse asiassa tonnehan mahtuu vielä. Siellä on pari paikkaa on molemmat, siis puolustuksessa ja hyökkäyksessä niin on yhdet paikat ainakin auki.
Joo, tätä kolme yhteensä vielä, että niin. Sen saa tietysti valita, että miten ne paikat sitten jakaa ne kolme lippua sinne vielä, mutta ihan mahdollista, että saadaan vielä niin kuin joku semmoinen tästä nyt vielä puuttuva semmoinen vielä tavallaan jollekin ehkä kutkuttavampi nimi sinne myöskin, tai sitten jotain nuorta voimaa.
Juuri näin, mutta se nähdään, ja mehän otetaan sitten kiinni kisojen edetessä, että ketä on tullut, ja kyllähän varmasti niin kuin ei meidän kautta tule ensimmäisenä välttämättä, kyllähän Suomessa iltapäivälehdet seuraa, kun Suomi on jääkiekko kansaa, niin ne on isolla kyllä merkitty, että nyt tulee vaikeuksia Suomelle vaikka seuraavaan peliin. Niin.
Mutta kyllä nämä on nämä MM-kisat, mitkä tässä nyt perjantaina alkaa, niin kyllähän tämä on tämmöinen jokavuotinen juttu, että kyllä se on niin kuin suomalaisuuteen mun mielestä aika hyvin juurtunut, että kisathan on siirtynyt koko ajan eteenpäin, että ennen pelattiin siellä niin kuin jo huhtikuun aika kylmissä keleissä, ulkona ei ollut vielä mikään niin kuin hirveän kiva keli, mutta nyt kun pelataan tässä niin kuin toukokuussa ja välillä on jopa venynyt jopa tuonne kesäkuulle asti, nyt ei mennä ihan niin pitkälle, mutta kuitenkin lähelle kesäkuuta, niin nythän on niin kuin niin sanotusti terassikeli, että muut on parhaimmillaan, niin kyllähän tämä on niin kuin MM-kisat on suomalaisittain, tämä on niin kuin suurin kansanjuhla varmaan juhannuksen jälkeen. Sanoisin näin, koska siis vappuhan on myöskin kiva, mutta vappu on yleensä vähän turhan kylmä. Kisat on pari viikkoa myöhemmin, niin se on paljon mukavampi mennä tuohon ulos vaikka terassille kattele pelejä.
Niin, siis mähän sanoin siinä vappujaksossa, että meillä on niin kuin perinteinä ollut silloin, kun mä oon pieno ollut, niin että katsotaan niin kuin niitä avausmatseja ja sitten suunnilleen näitä aikoja, eli tässä vähän niin kuin pari viikkoa, niin kuin ollaan menty toukokuuta, niin on jo loppu.
Kyllä.
Niin nythän tämä on tosi hyvä pointti, että niin kuin nyt Suomessa niin kuin jengi pääsee tuonne terdeille ja ihmiset menee kaduille katselemaan. Ja Tampereella totta kai on nyt toista vuotta putkeen, niin nämä on niin kuin varmasti niin kuin toivotaan sitä, että Tampereella olisi nyt otettu muun muassa viime vuoden niin kuin niitä huonoista jutuista myös oppia, että mitkä ei ole välttämättä viime vuonna toiminut. Vähän on lippujen hintaa tuotu alas, mutta hei, vieläkin Suomen peliin saa lippuja. Ei näihin parhaisiin peleihin ei saa, mutta kuitenkin, niin, mutta on ne suolaisia hintoja silti, mutta
on.
Onneksi ne on tullut vähän alas sieltä, mitä ne oli silloin MM-11 jälkeen, koska silloinhan mentiin ihan niin kuin, silloin niin kuin ammuttiin melkeinpä itseä jalkaa. Että.
Joo, mutta toi on hyvä, kun otit esiin, koska kyllähän se on niin, että ei MM-jääkiekko, niin ei se niin kuin ihan vähävaraisille ole niin sanotusti, että ei sitä sellaista niin kuin siinä mielessä koko kansan tapahtumaan saa, vaikka kisat on Suomessa, että sinne kuka vaan voisi mennä katsomaan. Että se on valitettavasti näin, koska nykypäivänä muutenkin on raha tiukassa ihmisillä. Kaikki maksaa nykyään ihan hemmetin paljon enemmän kuin ennen. Että siinä suhteessa näin se on linjattu, että tällaisia hintoja halutaan ja ihmiset haluaa niihin tietty raja asti maksaa, mutta ilmeisesti edelleenkin vielä kaikki ei ole halukkaita maksamaan niin paljon.
Niin, kysyntäähän on, mutta nyt pitäisi vähän niin kuin saada vielä kirjastettua, että totta kai nyt on myyty osa. Ja katsotaan nyt, että jos ei muuta, niin kyllähän ne menee sitten yritykselle.
Kyllä ne menee joo, mutta se on sitten tylsä tavallaan sitten taas niitä kohtaa, jotka on hyvissä jo ostanut siellä. Ihan ekana ollut jonottamassa, kun lipunmyynti aukesi sitten viimeisenä päivänä myydään sitten tyylin puoleen hintaan, niin onko se sitten taas reilua.
No, elämä on epäreilua.
Elämä on epäreilua.
En muista kuka tuon nyt. Aika monessa sarjassa on sanottu toi. Mutta hei, nyt tämmöiset nopeat pienet tärpit. Eli MM-kisat alkaa perjantaina 12.5. Eli tämän viikon perjantaina nyt tässä maanantai-iltana, kun tulee jakso ulos, niin perjantaille ei muuta kuin ostelemaan sipsit ja limpparit ja muut vastaavat. Ja Suomi-Yhdysvallat on ensimmäinen matsi. Ja tämähän on semmoinen mielenkiintoinen, että alkaa jo 16.20, kun normaalistihan se on ollut aina ihan vaan se ensimmäisen pelipäivän, niin se on se ihan iltaottelu, eli pitäisi alkaa sillä 6 jälkeen. Niin tämä alkaa jo käytössä heti, kun vuorotyöläiset pääsee 4 töistä, tai tällaiset, ketkä tekee 9-to-5-hommia. Niin.
Joo, se isäntä yleensä pelaa sen iltapeli, mutta nyt se on tosiaan näin. Suomi pelasi viime vuonna iltapeli, mutta Latvia pelaa taas Riiassa tuon iltapeli, Latvia-Kanada, niin mä veikkasin, että siihen liittyy, että siis ei ole haluttu, että sekä Latvia että Suomi pelaa yhtä aikaa. Tavallaan molemmat isännät on oman ensimmäisen pelinsä, että sen takia Suomi on ehkä tässä nyt vähän sysätty sitten tuohon iltapäiväslottiin, mikä ei ole niin hyvä, mutta siellä toki tulee näitä iltapelejä sitten myöhemmin aika paljonkin, että esimerkiksi Suomi-Ruotsi oli sitten maanantai-iltana 2020 ja sitten lauantaina Saksa-Suomi näistä kovista maista, niin se on myöskin iltapeli. Iltapeli 2020, että kyllä niitäkin siellä sitten tulee, että siinä voi tavallaan koko päivän sitten latautua sitä isoa matsia varten myöskin tuolla kotikatsomoissa ja vaikkapa niillä terasseilla.
Mm. Ja semmoinen se voisi heittää tähän vielä, kun nyt tuossa jakson alkuun mainittiin nämä euroviisutkin, niin missä sitten kohta saadaan tietää, että onko Kääriä edustamassa siellä Suomea finaalissa. Saksahan on Suomea edustamassa, Saksa on jo finaalissa, kun on näitä Euroopan isoja maita, niin Eurovis-finaalissa ja Kääriäkin luultavimmin nyt tulee olemaan siellä, niin sehän on hauskaa, että heittäkääpäs niin kuin porukalla tämmöiset niin kuin arvaukset siitä, että kumpi on korkeammalla, Kääriä vai Lord of the Lost, joka on Saksan edustaja. Ja sitten heittäkää vielä siinä porukalla, kun istutte iltaa, niin että kumpi voittaa Suomi-Saksa ja laittakaa siihen niin kuin nämä veikkaukset siitä pelin lopputuloksesta, niin sitä on hauska sitten seurata. Euroviisut alkaa sitten vähän myöhemmin, oliko 10:00. Taisi alkaa Euroviisut, niin siinä melkein ehtii koko matsin katsoa.
Melkein joo, tai jos ei ole Kääriä ihan siinä finaalin alussa, niin sitten voi katsoa matsin rauhassa ja sitten siirtyy toiselle kanavalle.
Niin, jossain siellä 90 aikoina niin alkaa lähetykset sieltä Euroviisusta, niin ei muuta kuin, ja jos ei muuta, niin kahden ruudun taktiikka sitten tässä kohtaa. Mutta eiköhän meillä tuota aika ennakkoa nyt tässä, ja sitten ensi viikolla jatketaan, kun ollaan saatu vähän jo ekoja pelejä alle. Niin.
Joo, tiistaina tehdään tämmöinen pieni välikatsaus, eli siinä Suomi on pelannut 3 isoa peliä sitä ennen, eli USA, Saksa, ja sitten on Ruotsi-peli maanantai-iltana, niin kuin mainittiin, niin Suomella on niistä 3 pelistä tiedetään, miten Suomella on lähtenyt kisat käyntiin, ja tietysti kaikilla muillakin mailla, niin tiistai ja aamuna tehdään semmoinen pieni välikurkistus, että miten on kisat lähtenyt Leijonilla ja muillakin.
Joo.
Ei muuta kuin, hei, MM-kisat haltuun, Seemura näyttää kaikki pelit tutusti ja MTV3 sitten kanssa Suomen ottelut siellä ihan joka ikiselle, niin me palataan ensi tiistaina MM-välikatsauksella.
Joo, tässä kohtaa vielä kiitokset Jullelle, kun oli tuossa A-lohkossa. Kiitos Teppo.
Kiitos, Lifu.
Joo, ei muuta kuin ensi viikko taas.